20 tisíc mil pod humorom podcast.
A sme vonku, Kupko.
Yes, repetitívne vozičkárenie bolo vividnejšie, keď sa ukázala sklopitosť.
A sklopitosť je nové, áno. To nám prinesol náš dnešný host, ktorého si za chvíľku predstavíme, ale...
Ale aby ste vedeli, že čo sa deje, tak toto je 20 tisíc mil pod humorom s Jakubom Citrónom, ťapákom si nenaťapáka, s Jakubom Gulíkom, bytom dovnice nad váhom okres Ilava, alebo skrátené s Jakubom Citrónom, Gulíkom podcast, zoznam pokec, AZ, zoznamka Tinder, jo.
Fantázia. Priatelia, vítajte pri ďalšom podcaste, kde sme si pozvali veľmi špeciálneho hostia, najnovšieho člena Silných rečí, ktorým je Šimon Ferstl. Šimonko, čau, vítaj.
Čau, ďakujem. Som tu, sklopitý.
Sklopitosť.
Sklopitý pod notebookom, teda nad notebookom.
V tomto podcaste, ako ste si všimli, vymýšľame nové slova, priatelia, a vôbec sa za to nehambíme. Ja si myslím, že týmto edukujeme slovenskú spoločnosť.
Áno, a fokusujeme sa na to, aby sme vytvárali svoj vlastný language.
A je tam nejaký, samozrejme, franchising a branching a nejaký revitalizovaný...
Aby sme vytvárali svoj vlastný luggage. A...
luggage.
A ja si myslím, že o také, ešte keď budeme pokračovať v tomto podcaste, ak sa teda podarí, tak po takých 4-5 rokoch si myslím, že už budeme mať vlastný jazyk, že už ľudia ani... Že cudzí nám nebude rozumieť, my už tu budeme rozprávať tak inak.
Nebudete plniť slovníky, budete tvoriť vlastné.
Áno. Vlastný vokabulár.
Jak je v Star Treku tá Klingončina, či čo to je? Oni majú nejaký taký ten jazyk.
No, môže byť.
Alebo elština klasická.
Alebo.
Šimon, my sme sa o tom minule bavili a to, tým som chcel teda začať podcast, že aby si nám vysvetlil, že ako je možné, však si to neviem, či si to všimol, ale my máme v silných rečiach, máme, že Joe Trendio, čo je Theodor First, a potom máme Šimona, ktorý je Ferstl, že také blízke, ešte skoro, že nie si Firstl, už by som si myslel, že máte niečo spoločné.
To je pre teba blízke?
Ja chcem povedať, že ako je to možné?
Nie, ja len chcem vysvetliť to pozadie. No ja, počkaj, povedz mi, že Ferstl a First, nie je to obidve také akože drbnuté.
No nie, akože začína sa to rovnakým písmenom a má to nejaké spoločné písmenka, ale nie je to isté.
Nie, ale tak neže, First.
Ale ja nemusím to prekryvať prezivkou, vieš?
No, áno. A to je to, čo som chcel povedať, že ty si mi začal vysvetľovať kontext toho tvojho priezviska, čo dávalo zmysel, ale vôbec nedáva zmysel, že prečo niekde na Orave je nejaký First. Vieš, že vôbec niekto musel byť tak najebaný, že si to proste dal len tak, že a prvý. jediný človek, čo vedel po anglicky na Orave.
Prvý človek, čo vedel po anglicky, tak by som to povedal. Áno, na Orave. A ešte to aj zle vyslovil, ešte nepovedal, že first, lebo by to bolo proste bez toho ička, ale first.
Lebo by ho obesili hneď, vieš, za také slovo.
Áno.
Ale ty si mi hovoril také zaujímavé pozadie tvojho priezviska, tak povedz nám to len v krátkosti. Nie v krátkosti, ale v skratke, čiže v krátkosti.
No to je, ja som taký akože miešanina, že taký ten, že Bratislavčan originálny, to znamená, že mám Rakúsko, Nemecko, Česko, Maďarské, trošku slovenské korene a Ferstl je z tej nemecko-rakúskej strany. No lenže z toho pôvodného nos. Ja tiež rozmýšľam, že čo bolo, som ti vtedy povedal tak zaujímavé, že by som to mal teraz hneď zopakovať.
Podľa mňa ťa mega naťahol.
Potom ešte premýšľam tým, čo som si nevymýšľal vtedy.
Ináč to je pravda, lebo čakám, kedy sa dostaneš k tým nacistom. Čakám to.
Ja, že sme mali záujem.
Záujem?
Áno, tak... Áno, jeden Ferstl musel aj odísť v istom roku z krajiny, lebo už to nebolo cool ako dopredu. No ale toho som už nevidel, logicky. Ani vlastne tých iných Ferstlovcov. Niekedy napíšem obdobie, keď som to písal na Facebook a si hovorím, že lebo on ešte odišiel v plodnom veku a že tam mohol nejakých Ferstlov to vytvárať, ale... Tam asi odišla tá nacistická strana, že u nás je to potom v pohode, tí Ferstlovci, čo ostali tu.
Dobre, jasné, logicky. Ja by som tiež takto hovoril.
Verejne.
Vidíš, lebo keď sme sa na začiatku bavili, že či je niečo, o čom by si nechcel rozprávať, tak som čakal, že či...
A toto bola jedna z tých
otázok. To je výborné. Ale ešte mám teóriu o tom, že keď sa vymýšľali tie priezviska a moje bolo bole v nárade, tak vzadu štartovalo úplne prvé auto a tak to znelo, že a tak tam dali samohlásku medzi to, aby to bolo.
To znie dobre, to znie ako priezvisko.
Že to znie ako priezvisko, hej.
Jasné. Pekne. Dobre, lebo, takže to je Šimoného nacistická minulosť, neodsudzujte ho za to, je to náš kamarád a akože on sa snaží.
Každý máme nejakú a ja si ju viem priznať.
Ja, že obhajiť.
Tiež som mi tak myslel, že tam to slovo padne. Že si ju viem obhajiť. Chalni, však, ale nebolo to zase, tie cesty postavali, nie?
Diaľnice sú.
Hej, hej.
Doteraz sa po nich vozíte, tak čo? Robota.
Dobre,
bola.
Šimonko, ešte predtým, ak pôjdeme na tvoju históriu a genézu a biografiu, tak ešte mi povedzte, chlapci, že jak sa máte, čo robíte? A čo robíš ty, Šimon, vlastne? Ty si tiež divadelník, takže
vlastne
ty máš hovno na robote, jak my, ne? Keď skončila sezóna.
Tak ja sa sťahujem teraz momentálne, čiže...
A koľko ti za to platia?
A teraz si v dodávke?
Hej, kvôli tomu ten zvuk kvalitný. Teraz som medzi jedným bytom a druhým, takže jeden už mám, druhý nemám, tak potrebujem dostať tie jedny veci do toho druhého. Čiže také, letné muklování.
OK.
To je vlastne to, čo máš aj ten stand-up o hypotéke, hej?
To začalo.
Čiže vidíte a počujete, priatelia, niektoré tie veci, ktoré rozprávame, sú reálne.
A niektoré nie.
Sú reálne. A niektoré nie. A dobre, takže sa sťahuješ. No ja, lebo vyzerá, že si zobudený taký, tak neviem, či si vstal.
Pritom som už postel dneska hodil do dodávky aj...
Kámo, Šimon vyzerá práve zobudený o 8. večer, keď začína vystúpenie. Ako nehnevajte sa.
Tak to je.
Ale ty aspoň očesaný. Svojím spôsobom.
Dobre, takže ty sťahuješ, ty nerobíš nič a Kupko, ty ja na čom pracuješ? Ty predpokladám, že píšeš nejaký scenár na ťažký týždeň alebo niečo podobné.
Nie.
OK, dobre. Tak to píše, poďme veci. Ako... Človek tu chce na štrbiť nejakú debatu, rozbehnúť.
A možno sa ty chceš spýtať, že čo robíš ty, jak
vôbec,
sa máš?
On sa k tomu dostane. Ja som si bol však tak ako ty, ja si predpokladám, som si bol zacvičiť. Ty si tiež spomínal, že mal si tréning. A ja som trošku zmokol, neviem ako je tam u vás, ale tu tak akože taký letný dáždik. A potom chcem ísť... ten môj nešťastný Patreon, čo mám.
Zrušiť?
Nie. mám už prichystané videjko, zase som si dal, že video reaction, tak som si včera pustil pesničku od Spirita a Separa Beast Mode. A vieš, ktorá to je? Čo nahrali, lebo však keď sa ježiš boxovať, to není len tak, to musíš okolo toho aj soundtrack, dokumenty a merch, ešte čakám, že bude merch.
Tak, merch už je, nie?
Tak je to
merch možno. Sa mi zdá, že je. Nie, jeden z nich tuším má merch, ale to nechcem zase klamať, lebo niekto povie, že si vymýšľam a náschválim, robím zle, ale ja mám pocit, že som zachytil.
A tak som si vypočul tú Beast Mode a našiel som si tam takú svoju cestičku. O čom to je? Našiel som tam ten druhý plán, ktorý neexistuje, ale ja som ho vytvoril.
Ty si spravil si kompromis v Beast Mode?
Nie, lebo ja mám také, že ja hľadám akože ja som ten pseudo video reaktér a to dávam len na Patreon a že nájdem si tam niečo, čo tam nie je, vieš,
lebo nejakú linku, hej.
Tie veci sú plitké a ja tam hľadám nejakú hodku, ktorá tam nie je, vieš, a ja tam hľadám konšpiračné teórie a všeličo, takže tuto nebola až konšpiračná teória len o tom, že sa proste posrali z nejakého pečiva, ale to je jedno, to je.
A o čom tam rapujú?
Nič, lava, predná, zadná, spodky, rozjebem ti vnútornosti. Akože,
Mike, to je dosť dobrý rým, brako.
Mike Tyson, Muhammad Ali, svet patrí tým, čo sa nevzdali. To proste.
A tak možno by si ešte predtým, jak to videu, im mohol, vieš, povedať, že aké metafory tam majú skryté, aby to už mohli používať oni, vieš.
Našiel som si tam takú svoju, že o čom to je vlastne, ale je to hrozná pesnička, ale nevadí. A ty čo, Citronko?
Ja som teraz videl, inak mi vyskočil nejaké video s Rytmusom, rozhovor a nadpis, prosím pekne, už na základnej škole som vedel, že som výnimočný. Okay.
Keď si jediný, čo prepadaš v triede, tak ako si to vysvetlíš?
Musíš to obhajiť sám pred sebou.
Paťo, ty si iný.
Ja som výnimočný.
Tak.
Možno by som špeciálny.
Alebo aj špeciálny.
Alebo. Dobre, dobre, však my tu máme tiež konečne trošku chladnejšie. Ja som si konečne po tých mesiacoch sadol ku roastu, tak akože to pomaly si dávam dohromady. A teším sa z toho pomaličky. Včera mi napadol dobrý vtip tam, tak som sa... Poznáš takú vec, že proste, že píšeš, nejde, nejde a potom vymyslíš jeden vtip a povieš si, dobre, hotovo. Dnes máme hotovo. Tak som to zabalil potom. Takže tak. Pohodička.
Ja to mám niekedy, že napíšem 10 zlých a z toho jeden sa mi javí, že dobre, tak okej, robota splnená, môžem ísť.
No, jasné, to akože 2 hodiny predtým, keď sedíš a nejde, tak to sa tiež ráta za robotu.
Áno.
Dobre, ako sa to je inak sranda, ne? Že ten humor a celkovo takéto umelecké tvorenie, umelecké, stále mi to nejde do úst, kreatívne. Že naše kreatívne tvorenie, tak že ty dokážeš sedieť za tým 3 hodiny a neurobiš nič. Nevytvoríš nič. Normálne, že máš prázdny papier v podstate.
A prečo zapísaný. Si nejde do úst to umelecké?
Vieš čo, lebo keď rozprávame...
Počul si jeho sety, nie?
To je jedna vec a počuli sme tvoje sety o bongu a húlení a raketách a raketových vecoch. Nemyslím si, že to je úplne vrchol umenia. Čo ja viem.
Nemusí to byť hneď vrchol.
Keď Miško Satmari príde na pódium a povie anus, konečník a nepovažujem ho za umelca akože takého výrazu.
My sme výnimoční umelci, ako by povedal
Paťo.
Výnimoční umelci.
Takže môžete byť iní.
Áno.
To už je tuším taký song. Myslím si, že tiež od Kontrafaktu, ne? Alebo...
Hej, oni majú nejaký celý gang iný. Ale chceš sa ešte niečo spýtať, Citrón?
Ja nie, už môžem aj na to.
Môžem dať prestrih.
Daj prosím ťa prestrih, ak teda by som sa mohol sa spýtať.
Running joke, OK.
Šimon nechápe, Šimon absolútne, ja mám pocit, že zaspáva pri nás, ale...
Nie, poje, držím sa. Len idete výborné, snažím sa vždy nájsť to miesto, kde sa môžem to vopchať.
Teraz už budeš mať priestor ty, pretože začíname tebou. A Šimon, čo ty a humor?
Ako si sa k tomu dostal? Ja by som to na teba v živote nepovedal. Šimon, ty máš prvú sezónu za sebou v silných rečiach, takú vlastne necelú, lebo COVID, takže...
Áno, to bol tak, že ja som začínal s open micami v tých covidových časoch, čiže vždy som sa vopchal do tých voľných miest, kedy sa dalo vystupovať a potom som sa dostal k vám, že v novembri, ale hneď vlastne som priniesol tretiu vlnu, to bolo, že Ivan, Šimon, vítajte u nás a tretia vlna. Čiže až v marci som začal vlastne oficiálne vystupovať, to znamená, že čo, pár mesiacov.
Tak dá sa to považovať za sezónu vlastne.
Je to taký
polsezóna. Taká skrátená, taký iba play-off, to bol iba play-off bez základnej časti. Áno?
Ako dlho si sa odhodlával na ten prvý open mic?
Ja si myslím, že 12 rokov.
Dobrá asi, odpoveď.
Okay. Asi tak. Ja som, že asi v 16 som videl Dylana Morana prvýkrát a že OK, že dobre. A potom som tak začal stále tým rozmýšľať. Ešte vlastne, keď začínala expanzia v Šerci a úplne ten začiatok na Slovensku, tak stále som to mal tak v hlave. Ale s tým, že som vždy nejak robil to divadlo popri tom, tak som vedel, že aká tréma je s tým spojená, aké nervy s tým budú. A nejak som sa strašne bál, a neviem ani prečo. Potom bolo, že obdobie vošimov, to znamená, že také ako keby beznádej a neschopnosti čohokoľvek. A najnižšieho sebavedomia. Čiže to určite nebolo obdobie.
To sú aj predmety, ktoré tam vyučujú normálne. Zápočet zo sebavedomia.
To sú štátnicové otázky.
Ja aj tak.
Ale majú aj praktickú časť. Znemožnenie. Úpadok.
Depresia.
Chudoba. Čiže v tom období som si tak nejak... nevenoval tejto predstave, no až potom koľko 4 roky po skončení tej školy som išiel na prvý open mic a to som išiel úplne, že tajne, že som napísal Teovi, ešte som ho vôbec nepoznal, ale poznal som zo pár...
Tajne som napísal Teovi a správa začínala pst. Počuj.
Hej, aj som to tak napísal, že mu to nevyšlo v strede obrazovky, ale tak napravo dole. A nezmizla potom tá správa. Ale nie, že som teda ako keby koho som poznal. No poznal som tých ľudí, ktorí mal MGR Art titul a prešli si týmto obdobím. Ale napísal som normálne akože oficiálne, aj že som mu napísal tak, že mi odpísal, že a nechce sa prísť radšej najprv pozrieť a že dobre, tak sa prídem najprv radšej pozrieť a tam sa vo večku vtedy rozprávali, že takto teda idem skúsiť. Mm-hmm. A tak som to vo večku vtedy skúsil.
A to bol ten november, hej? Čo si hovoril, ten prvý, akože...
Alebo nie, ešte... minulý rok november bol, akože som oficiálne... Jano ma oficiálne zobral k vám.
No, ale však preto bol, že... kurva nevychádzalo, lebo ty si chodil na tie open micy akože veľmi dlho. Veľmi dlho pred koronou, myslím teda, akože že vydávali
nie,
sme sa...
Ja som vo večku som začal chodiť na open micy a myslím si, že 2 mesiace na to začala korona.
Aha, okej. Okay. Okay.
Takže nejak 2 mesiace pred koronou som bol na prvom open micu.
To je aké super, že 12 rokov sa odhodlávaš a keď sa odhodláš už, tak príde korona a všetko zavre.
Jasné, a povieš si, že never na osud, poď ďalej, nič to neznamená, nič to neznamená. Potom príde znova, nič to neznamená. Potom ťa zoberú a príde tretíkrát, nič to neznamená, ideš ďalej, nič sa nedeje.
Počuj, ale to bolo akože v tých 16 rokoch, keď si registroval tú expanziu a toho Dylana, tak tam už si mal takú túto, že toto by som niekedy chcel skúsiť. Vedel si vôbec, že čo je to open mic, alebo si iba bol taký, že jak my, keď sme boli mali, že toto je nejaký ujo, čo rozpráva a chcel by som aj ja zabávať takto, ale nevedeli sme, že stand-up, vtipy rozprávať, moderovať, zabávať, čo robiť a tak ďalej.
Ja si som nevedel nič o tom, iba som cítil, že ten pocit z toho je super. Že, vieš, že vidíš toho človeka, čo hovoríte vtipy, ani ti to... No, že to ani nenazývaš vtipy, proste iba nejak vidíš tú jeho prítomnosť na tom stage a hovoríš, že to je super a že ľudia sa bavia a zároveň to má nejaký obsah, že dobre, chcem to nejak robiť. No a potom sa pomaličky dostávaš k tomu a ja som ich ako veľa pozerával, že to nekončilo to tým Dylanom, že som stále ako keby mal v merku nejakých stand-up komikov a už bolo jasné, že na čím viacej som to videl zvonka, tak tým mi bolo jasné, že jasnejšie, že o čo ťažšie to je robiť. A niekedy presne na tom open micu, keď som a vidím tam niekoho, kto je tam úplne prvýkrát a vidím, že má také zvláštne šťastie, že tá tréma na ňo dochádza až v tom backstage, že vlastne, že tej si uvedomuje, že do čoho vlastne vkročil
to áno.
A čo sa na ňo chystá. Ale ja som to vedel už predtým, že akože to budú nervy, že napísať to, teraz si to obhájiť, teraz ako keby rátať s tým, že koľko je to 3 minúty ticha. A... teraz, že... Už si v živote zažil okno, vieš, že vlastne vieš, čo to je, keď niečo úplne vypadne a tma pred tebou a ja som si tak aj overoval také veci, ktoré ma tak akože tešili, napríklad som večku, že okej, že máme tu reflektory namierené na stage, neuvidím ľudí iba do druhého radu, že budem mať taký nejaký trošku pocit tej intimnosti, že okay. To je fajn, že takéto ako keby maličkosti, ktoré som poznal normálne z javiska a že akurát no proste sa nevyhovoríš na tom stand-upe. Proste vieš, keď si zlyhal veľmi, veľmi jasne a presne, nemusíš vôbec akože mať také, že no dneska bolo také vnímavejšie publikum. No nie, proste si bol na hovno.
Dneska boli reflektory do obecenstva, preto mi to nevyšlo.
Preto mi to nevyšlo, že...
Boli nejaké zmeknuté parkety na pódiu.
Áno, že...
Ale ja som si, o čom si mal prvý open mic, prepáč.
Jasné o tom, že som neúspešný herec, takže ten úvod používam stále ešte. Teraz som ho, myslím, že zavrel v tej tržnici, že už som ho nechal.
To je to s tým kamerovým záznamom?
Aj s tým kamerovým záznamom, áno.
A to ti hneď na prvom open micu tak akože aj dobre vyšlo? Či,
áno, mne celý prvý open mic dobre vyšiel, tak musím si odklúpať. A boli tam ešte aj také lepšie a normálne to bolo prvý materiál, ktorý som stratil. A nevedel som sa k nemu už dostať a keď som sa to snažil znovu prepisovať, tak tam už veci úplne, že bohužiaľ úplne zmizli. Však ideme ďalej, no a teraz už mám tieto cloudy, že to musí byť niekoľkokrát zalohované, lebo je to ťažké napísať to znova, keď to nie je nahraté. Že viem, o čom to bolo cca.
A počkaj, že takto ti to zmizlo, že ty si to dal a nemal si to zapísané, takže si na to zabudol v podstate.
Áno, áno. A našiel som, akurát okay. Som, po roku som našiel, že len takú osnovu, ale nevedel som, že tuto bolo niečo o tomto.
To je halus inak. Ja som tiež minule nad tým rozmýšľal, hovorím si, že však je jednoduché, keď ti niečo napadne a už to povieš, tak samozrejme pamätáš si to, vieš, ako si to povedal, ale to vôbec není pravda. To je normálne, že ja veľakrát si musím presne spätne počúvať tie svoje nahrávky a hovorím si, že kurva, že tu som to povedal takým zvláštne dobrým štýlom, že to tak akože rytmicky išlo a nevieš si to zapamätať, že musíš si to naozaj veľmi dobre, keď si to zapisuješ a nahrávaš.
No tam je to je veľká spojitosť medzi stand-upom a divadlom, že ti to vlastne spontánne na tej skúške v divadle vyjde a potom hľadáš, prečo ti to vlastne vyšlo. A to môže byť vec s tromi ďalšími partnermi, že nám proste niečo pekne rytmicky vyleze. A tam som mal raz na škole veľmi dobrú pripomienku od pedagóga, že keď druhýkrát chceš zopakovať ten vtip, aj medzi ostatnými, dajme tomu, že to bol vtip založený z troch ľudí, dajme tomu. A tak nemôžeš myslieť na ten výsledok, že musíš myslieť na ten proces, ako keď si ho vyrobil prvýkrát. lebo si myslí na ten proces, nie na tú pointu, ktorej sa chce čo najrýchlejšie dostať, lebo vie, že to zabavilo, ale ne, ty musíš vlastne myslieť na tú prácu dovtedy. No a to platí úplne rovnako. Že to ti vyjde vtip a potom ho chceš zopakovať, lebo vieš, kde bol ten punchline, ale vlastne môžeš posrať tú časť predtým.
Zrazu, že
ho, kde je ten smiech, že kde to je? Veď to už fungovalo.
Stratil sa, zabudol som ho.
Absolútne.
Ináč niekedy je sranda, keď takto objavíš nejakú či už nahrávku alebo niečo napísané. Ja som si teraz našiel taký notesík, taký malý, a že však tu som si kedysi zapisoval nápady a tam som mal len nápad, že zakáza sa rozmnožovať hlúpým ľuďom. A
malý Hitler.
Ale to bolo skôr, že do kandidatúry svoje, nie?
To som mal, že moje politické ciele. Normálne toto tam mám zapísané, že zakázať sa one a že prikázať sa rozmnožovať iba génium. Čiže aj keď sú nejaké veci, že my sme sa rozhodli nemať deti, nie, budeš mať dieťa.
Musíš.
Pre dobro spoločnosti budeš mať dieťa. To je daň za to, že si chytrý.
Kamo, ja som teraz došiel, kedy to bolo, minulý týždeň na tréning tomu Marekovi svojmu. No hovorí, že bola tu klientka, čo ešte do Fitapu ste spolu chodili, alebo teda sme sa tam akože striedali, a že bol si raz niekedy u nich na tomto, na firemke, a zabudol si tam akože zošit. Takže ona ti ho po niekoľkých rokoch doniesla.
Počkaj, normálne, mám ho tu.
Donesla mi tento zošit, čo je kamo, ale že spred 4 rokov, a ja hovorím, že dúfam, že ho nečítala, pretože tam sú tiež veľmi... Tam sú tiež veľmi akože podobné tieto poznámky a iba som to otvoril na nejakej strane, ani neviem, že či ju nájdem, ale iba také, že posrané deti, fotka s hovnom a tak.
To je náväzný vtip.
Toto keď si čítala typkina, tak normálne sa prežehnávam. To je... Hej, tie naše poznámky vyzerajú katastrofálne. Preto hovorím, že veľmi ťažko sa mi nazýva to stand-up comedy ako umelecký smer alebo umenie.
Lebo... Ja pre mňa je to, že pre mňa priamo to vystupovanie je veľmi podobné a myslím si, že ako ono to nemá ešte celú definíciu. Myslím, že aj kvôli tomu sú častokrát tie rozkoly, že kto čo povedal v rámci vystúpenia a teraz jak je to preberané, lebo je to strašne vnímané, ako keby to povedal a niekto pri nejakom rozhovore serióznom, ale stále je to... Proste je to niečo, čo si vymyslíš, napíšeš, potom si spravíš toho dramaturgiu a potom to odprezentuješ. Že tam sú strašne veľa keby časti, ktoré sú s tým performatívnym umením strašne podobné. A to, že sa tam rozoberajú fotky s hovnami a podobné, to zase ako keby není úplne, že by to malo vylučovať, že tým pádom vylučovať umenie.
Vylučovať.
Že to... Myslím si, že to je také zaujímavé, že sú divadelné predstavenia a možno aj výtvarné vernisáže, ktoré sú ďaleko kontroverznejšie vo svojich témach aj v tom, čo tam je, ale nie sú tak rozoberané, lebo sú akceptované, že OK, je to umenie, tým pádom tam môžem vyjadriť, čo chcem, ale pri tom stand-upe je taký zvláštny, jak to nazvať, taký zvláštny pohľad na to, že to on hovorí za seba, to on myslí smrteľne vážne, to on hovorí okamžite niekomu a stojí si za tým 100%, a pritom je to ale je to vec napísaná, vyskúšaná, prerobená, akože je tam, funguje tam nejaká dramaturgia, je tam režia, je tam proste, je to...
A je to v podstate iba kvôli tomu, aby tí ľudia sa zasmiali, však to sme hovorili miliónkrát, že my povieme čokoľvek, zapreme rodinu, len aby ten vtip vznikol. A není to tak akože myslené veľakrát, že je to vyslovene urobené iba kvôli tomu, kvôli tej vtipnej zložke.
Hej, ale je to ako keby, ale zároveň sa tam dokáže, že to není iba o tom zasmiení, že tam zároveň sa dokáže schovať alebo prezentovať celkom slušný statement nejakých práv alebo veci, a to je akože teda tom strašne pekná tá časť, no.
Ja si tiež akože beriem to tak, mne je tiež nepríjemné, keby som sa mal že nazývať, že ja som umelec, ale keď som hľadujúci umelec, áno, že ministerstvo kultúry na mňa sere, tak to sa označím za umelca, lebo...
Hej, to sam... FPU, keď som písal, to som bol umelec skrz naskrz.
Ale akože je to umelecký smer, akože je, lebo aj keď si vezmeš nejaké tie artové filmy, čo sú, tak akože to tiež nie je, že vznešené umenie, tam až niekedy... akože hrozné veci, že hrozné, že a len ten autor, režisér je prepnutý, že je to vidno, že on je na práškoch, ale je to druh, proste ide o to seba vyjadrenie sa. A to je mm-hmm. akože keby pre mňa také, že druh umenia. A ja som mal, to len taká odbočka, že keď o tých akože filmoch všelijakých rozprávame, tak teraz, jak sme mali posledný ťažký týždeň o Číne, a bolo tam, ja som tam tak akože prirovnával k tomu, že lebo rozprávajú, že tie kempy, tie tábory pre tých Ujgurov, že to sú školy, vzdelávacie centra. A ja som tam začal akože paralely, hej, že áno, aj učiteľky ťa spacifikujú s obuškom, aj keď fotenie, blablabla. A oni majú politiku, že keď ti niekto uteká, tak ho máš právo zastreliť. Hej, hovorím, hej, že to si pamätám, ako v piatok si povedal, a už iba telesná výchova, kašla na to, idem domov a školník s puškou na streche. A ja som tam chcel strihnúť záber. Šimon, neviem, či ty si videl film Jack stavia dom. Zabudol som, jak sa volá ten režisér. Lars von Trier, tuším. Hej.
A to mi strašne veľa ľudí odporúčalo, to je nejaký sériový vrah, ne?
Áno, ale je to, on ten režisér tam vidno, že on má nejakú diagnózu z detstva, ale...
A tak u ňa je to skôr, že je rád kontroverzný. No, že...
Áno, on je aj rád kontroverzný, ale tam vidno, že on... Akože, na tých jeho filmoch to vidno. Ale to, tam bola scéna, kedy on proste sa spoznal s nejakou ženskou, ktorá mala dve deti, s ňou randil, išli akože na kemp, na piknik, a on potom zrazu zmizol a bol vo veži s puškou a on ich ostreľoval, hej, ako romantik, ako hovado. A ja som chcel záber odtiaľ, ako dieťa uteká, a tam je záber, ako ho má na muške a ho strelí zastrelí to dieťa. A som to ukazoval nášmu editorovi, ktorý akože vždycky si to pozrie a upravuje, keď sú tam nejaké informácie nepresné a tak. Ja hovorím, toto by mi prešlo, a som mu to ukázal. A tam to dieťa na muške ako beží a potom ho zrazu len zastrelil, že Ježiš Maria, to nie, to by mi neprešlo. A potom
som to... Prečo to je také smiešné?
A potom som to ukazoval, Lucii, no Pazičovej, čo má na starosti ťažký týždeň, kreatívna producentka, blablabla, tak som jej to ukazoval, ona že a videla, ako to dieťa beží na tej muške, a ona, že a však to není až také zlé, a potom ho zastrelila, a ona, že Ježiš Maria, no tak to nie. Tak sme tam dali len tú pasáž, ako uteka, že je na muške a uteka, ale tú pasáž, ako ho zastrelilo, tak to už tam nie je.
Yes. A ty vidíš, že to je to isté, keď si niekto vytrhne z kontextu len nejaký vtip, vie, že dá ho bez toho kontextu, vie, že možno keď si pozrieš celý ten film, tak hovoríš, že samozrejme, že mal zastreliť to dieťa. Čo
komédia.
Nie. Ale vieš, ale tiež je to film, ktorý akože zaradíš ho do umenia, ale je to tvrdé, akože tam sú hrozné scény, že a je to také akože až nechutné, ale aj svojím spôsobom vtipné. Čiže pre mňa to je také, že vieš si nájsť tú svoju cestu ako niečo, čo je v živote, opísať inak to ponúknuť, tak ako si ty Šimon hovoril, že nejaký ten statement tam zapliesť a tá šikovnosť, že ako niečo niekomu predať, aj ten štýl stand-upu a podobne.
Hej, a to je akože ani nejaká psychická kondícia, akože tá umelca nemusí znamenať, že nie je umelec, vieš?
No nie, práve, že čím horšia psychická kondícia, tak niekedy sú lepšie tie diela. Akože,
hej, sú rôzny, no. A aj to, že tou tvrdosťou sa môže vyjadrovať niečo. Ja som teraz videl, že Midsummer, videli ste ten film 2019? Mm-hmm. Nehovorím, že áno úplne tomu filmu, ale keď som si potom čítal, že to je režisérovala paralela na jeho rozchode, že á, okej, jasné, rozumiem, preto tam všetci zhoreli. A že už rozumiem, potreboval si to takto vyriešiť. Ale vidíš, napríklad to bolo vtipné, lebo že mohol sa ten film zdať, že vysoko brutálny, ale tým, že bol švédsko-americký, tak som si čítal, že kritika vo Švédsku ho prijala ako čiernu komédiu a vlastne sa celý čas bavila na tom. A tebi to mohlo prísť, že toto je nejaké krúte. A pritom nie, je to zábavné.
Bol to taký veľmi zvláštny ten horor. Taký slow burn, akože nebolo to zlé, ale také psychedelicko, neviem čo. Ja som není na
takéto filmy. Počkaj, ale... to je to, aha, čo boli na tej lúke.
Áno, je to také, pre mňa to bolo veľmi také artové, taký artový horor, a on má predtým, a tento istý režisér, tuším, robil aj ten Hereditary, to prekliate dedičstvo, alebo čo to bolo. A to tiež, keď som videl v kine, my sme na tom boli s kamošom, tak pozeráme, prvá polka bola taká, že dosť dobrá, strašidelná, a potom ty kokodom si tam uletel a normálne, že lietajúce ženy a horiaci muži v tom, strašne také akože veľmi, veľmi duchárske, no a potom som si, nedalo mi to, tak som si pozeral ku tomu nejaké akože vysvetlenie a každá jedna symbolika, odkaz alebo niečo dávalo zmysel a vtedy som si povedal, OK, tak toto vlastne, není to také priebané, jak som si myslel, on je v podstate génius, iba ja som to nepochopil, že vie, akože aj takto sa vyjadruje tento konkrétny režisér, neviem, jak sa volá, ale...
To je niekedy potom ťažké hľadať vo všetkom tie obrazy. No, niekedy to príjme, že aké to je. Akože tiež niekedy idem pred tou logikou, že však iba poď, že nechaj, však nemusím to sledovať hlavou. Nejak to akože niečo sa stane. A občas sa nestane a občas sa stane a je to fajn. Vieš, že občas
ja tak to rezignujem na veľkú väčšinu vecí, kamo, ktorým nerozumiem. Ja však iba to nesleduj to hlavou. Iba to...
No. Vôbec.
Lebo to nasúvaj akože... očami a urob si o tom názor.
Hej, presne, tam ešte môže fungovať tá teória aj pri takýchto artovejších veci, alebo pri tanci napríklad v súčasnom, že ty si ten posledný diel v tom umeleckom diele, vieš, ty ako divák, že ty si ešte doplníš možno niečo úplne svoje, ktoré oni na to nemysleli, keď to tvorili, to dielo, ale tebe vyleze nejaká spomienka z detstva a povieš si potom, že kvôli tomu to som to videl. Sice oni na to nemysleli, ale ponúkli ti nejaké takéto vnemové veci, ktoré ti to pootvárali.
No áno.
Tak ono to je veľa o tom, že keď očakávaš niečo, hej, že ideš aj na henten film, možno ten švédsko-americký Midsummer, čiak sa to volá, tak ideš na to a očakávaš niečo akože klasické, alebo niečo nie artové, alebo čokoľvek, tak potom si akože sklamaný. Ja verím, že však za jeden z najlepších filmov akože v histórii sa považuje Kubrickova Odisea a verím, že keď to len tak bežnému konzumentovi pustíš, tak po 30 minútach ti povie, čo to kurva je? Že kde je začiatok? Áno. Kde je priebeh? Čo sa deje? Akože to je zostrih? To je trailer? To je highlight nejakého seriálu? Alebo čo to je?
Už sa to konečne začne?
Už sa to konečne.
Kedy sa tam niečo stane? To je tiež také.
2 hodiny 30. Už by sa tam mohlo udiať niečo.
Nejaká zápletka. Kedy skončí tá opica v posteli s hentým? Alebo čo sa...
Inak, kámo, paradoxne, ja si pamätám, keď bol tento Midsommar v kinách, tak Zuza Pláčková dala na to recenziu v storke nejaké, že
ježiš, áno.
Katastrofálny film, ježiš, toto a pičom, a vtedy som si povedal, toto musím vidieť, to bude dobré.
Presne.
Keď jej sa to nepáčilo, asi na tom niečo bude.
To je ako Separ, keď je Kendrickov album, zaspal som. To bude dobre. Tak to bude dobre.
To musím počuť, to bude platina.
A späť ku koreňom. Prvý open mic vyšiel ti. Koľko open micov si absolvoval, kým si sa dostal?
Tak môžem povedať, že tri priestory, že Včko, malá scéna hore-dole a Luna Bar. Takže štyri. Takže čo tu sú? 2 roky? 2 roky medzi tými covidmi, no. Hľadal som sa vždy, keď som tam našiel voľno, myslím, že tak robí sa jedenkrát max, dvakrát do mesiaca, tak som sa snažil vždy napchať, keď som mohol.
Vy ste to mali ťažšie, pretože ja keď som začínal, tak tie vystúpenie išli normálne akože za radom, každý mesiac, nebolo tam žiadne obmedzenie a ja som v podstate začal október, december, január, február, marec, už som po 5 mesiacoch, už som bol akože v silných rečiach a vy ste boli šikovní, lebo ty si prišiel aj s
Ivanom.
Kúsok pred vami bol Juri, tuším, alebo ano. Juri bol zároveň s vami?
Kúsok pred nami.
Kúsok pred vami. Takže vy ste to mali ťažšie v tom, že ste museli čakať na tie hluché obdobia, kedy skončia počas tej korony, nie? Či nevnímal si to tak? Ja si myslím, že keby nebola korona, tak ste v silných rečach rýchlejšie ako tie 2 roky.
Mne to prišlo aj tak strašne rýchlo, lebo tým, že som robím to divadlo, tak som zvyknutý na dlhé trate.
Okay.
Čiže mne to stále prišlo, že wow, že okay, že deje sa to a stále som si ako keby aj pri tých open micoch nachádzal veci a stále ako keby som bol že úplne v pohode, že nemal som očakávania, že už to príde, proste to prišlo a bol to super. Že pre mňa to bolo stále, že skoro, ale v dobrom.
Toto je dobré nastavenie podľa mňa, že neočakávaš, tak potom nie si sklamaný.
Áno.
No.
Životná filozofia podľa mňa.
A tak hlavne už som do toho išiel tesne pred 30-tkou, že už nemáš v sebe také, že všetko bude hneď. Že chvíľku sa na to tak ako zasústredím a on to potom už bude.
Títo depresívni 30-tnici, to je v ríci. Koľko máš rokov teraz?
31.
31, OK.
Ty si 91-tka?
90-tka.
90-tka. Ja, tak ty si ešte starší odo mňa.
No.
Fucker. Od nás vlastne. Od nás. You fucker.
Ja mám teraz 25. Budem mať 31, chlapce.
Nameniny.
Nameniny, áno, v podstate.
Ťa pekne ojebali.
Hej. A počuj, Šimonko, a už keď, že to hovorím stále, že mama držala, iba chceli proste naraz dať darčeky všetky, tak mama držala Pani Čapaková, tlačte. Nie, nie, nemáme toľko peniazy.
A možno, že len čakali, nemali vyberať to meno. Proste, ktorý deň to príde, to meno mu dáme. Takže ešte si dobre celkom vyšiel. Ja neviem.
Mohol som byť Klaudia.
Napríklad.
Ja som mal takého spolužiaka na základke. Oni boli traja. Mikuláš, Alois a ešte mali sestru. A to bolo také bežnejšie meno. Ale oni to mali takto.
Hej, že keď
sa narodil, tak budeš.
Yes.
To je super.
To není super.
Áno, nie, ale vieš, kedy to je super, keď sa narodíš na Vianoce. Čiže či si chlapec, či si dievča, môžeš byť Adam, môžeš byť Eva a ešte, ešte máš aj Vianoce vyriešené.
No. A kedy to môžeš, pre rodičov.
A kedy môžeš byť Ježiš?
Ježiš? Jedine, keď ťa pofle otec z hora, sem dole. Aby si trpel.
Keď tvoju mamu znásilný duch, vtedy môžeš byť Ježiš.
Všetci ostatní sú nepraví.
Šimon, ty si veriaci?
Komplikované, ale
náboženský veriaci.
Určite sa neprikladám žiadnej cirkvi a k nejakému že špeciálnemu.
No má tu formuláre, jehovistické formuláre, moslimské formuláre, kresťanské, tak neviem.
Živčakové formuláre.
Živčakové ešte len dostane, takže kde ťa mám zapísať, vieš?
Nie, nezapísuj ma, nie. Niekedy mám taký pocit, keď kúkam dokumenty o vesmíre, že toto je ten pocit, čo opisujú veriaci ľudia. Také to strateno, to je to väčšie. Vieš, že si hovorím, že však toto je ten pocit, o ktorom hovoria, že ja to mám pri tomto. Tak, ale nemám úplne, že nejak... Ja som aj chodil na cirkevnú školu na základku od 5 do 9. Tam som si vypracoval taký špeciálny vzťah.
Odpor? Obvolá sa to odpor?
Hej, no. Tam, kde si to bol veľmi, no, skoré zistenie, čo sa cirkvi týka takých tých zvláštnych pravidel, ktoré vlastne nikto nedržiava a potom si hovorím, tak prečo ich máte?
No, že tam ti proste tlačia veci do hlavy a do huby. A...
Hej, hej. A zakazujú ti Harryho Pottera.
Hej? Zakazovali vám Harryho
Pottera? Počkaj, to zakazujú na takýchto školách.
No, ako teraz podľa mňa už nie, lebo je tak vysoko ako popkultúrny, že to už by ako keby nepretlačili, ale vtedy ako keby vznikal, tak sa asi báli, že vzniká niečo väčšie ako oni.
Hej,
lebo magi.
Ja, niečo väčšie než Boh.
Kokos, kámo, to by bola jaká sranda, ne? Že za 20 rokov sa bude v podstate z Harry Potter jak z Biblie čítať. Ron 27:15. Neprekročíš a tam nejaké tieto zaklinadla budú.
Hej. A vtedy mu Hermiona povedala.
Presne tie životné metafory tohoto.
Hej. Potom keď ti dá, a keď ti oné bude dávať požehnanie, že nemôžeš mať oplatku, ale len ti dá oné, tak nie na krížik na čelo, ale ti dá ten blesk na čelo iba, vieš, tak
palcu. Áno.
A keď ti dá dva, tak to je nacista. Prosím?
Mne sa páči aj ten pozdrav, že to bude blesk na čelo.
Blesk na čelo. Že nie krížik na...
Ale ako pozdrav, ako s pánom Bohom, tak bude blesk na čelo.
Blesk na čelo. Áno. Môže byť aj tak.
Blesk na čelo. Dobre, takže si budhista, OK. No a ty si teda spomínal, že už teda tých 16 a Dylan Moran a podobne. Uh-huh. A to bol taký, že tvoj, lebo to, čo, ako si to ty popisoval, tak ja som to napríklad mal pri Eddie Murphym, že videl som Eddieho Murphyho na stage. A hovorím, OK, že toto je super, že neviem, čo to je, nevedel som, že sa to volá stand-up a hovorím si, že to musí byť makačka takto, že chodíš vystupovať pomaly každý týždeň a vždycky s niečím iným, to som si myslel, hej, že chodíš vystupovať každý týždeň a vždycky máš inú hodinu. A potom, keď som zistil, že to tak není, tak dobre, tak není to až také ťažké. Hej, potom som prišiel na open mic a bolo. A že a mal si ešte okrem Dylana Morena nejakých takých, že čo ťa influencely?
Mm-hmm.
To je krásne slovo. Influencely?
Podľa mňa Louis C.K. bol tam hneď po ňom a tam je tam doteraz. No.
Tak vy máte aj podobnú farbu vlasov, ty ešte máš vlasy.
Sme ríšavi, áno.
Tak ty si taký hnedo. A on je svetlejší.
Ale máme maďarské korene.
Áno.
Tam, a tam končí naša podobnosť. Ja napríklad nemám pehy na chrbte.
Nie? Ja som myslel, že ideš povedať, že si nehoníš vo dverách pred niekým, ale okej.
Okay. Je to, robíme všetci.
Všetci. A teraz, keď sa sťahujem, vo dvoch bytoch. No a takže Louis C.K. a nejaký Černoch, či nie? Ty si sa rasista, či?
Humorný?
Humorný.
On je ranný Kevin Hart.
Ranný Kevin Hart.
Hej, keď sa ešte nemusel za všetko ospravedlňovať, keď nemal... Mňa strašne, tak ako keby tá nová doba tých špeciálov ma mrzí, kedy pol hodinu sa vysvetľuje predošlý špeciál a potom sa vyrába nový špeciál, aby v ďalšom špeciáli sa mohol pol hodinu vysvetľovať predošlý špeciál a tak, čiže ten ranný Kevin Hart, keď ešte tak poskakoval, vykrikoval veci a bol taký nekontrolovateľný.
Napodobňoval Pštrosa a tieto veci.
Hej, ranný Kevin Hart bol super.
Dobre, mňa zaujíma, že teda v 16 ty si nejakým spôsobom akože videl toho Dylana a humor a neviem čo, ale potom si sa rozhodol pre to divadlo. Bolo to rozhodnutie také, že si nevedel, že čo ďalej, alebo od malička ťa to ťahalo k tomu, alebo možno rodičia ťa k tomu viedli?
Ja som navštevoval takú súkromnú základnú umeleckú školu Ludus.
To znie, ako keby si tam chodil normálne, že zadarmo na čierno. Ja som navštevoval.
Navštevoval, hej, páči sa mi to slovo. Navštevujem tento krúžok.
Ludus?
Ludus, áno.
To nie je niečo, čo Kotlebovci financujú?
Je to tak, áno.
Vedie to latinsky, to preba.
Latinsky, Ludus stranus majus Kotlebus.
Kde by sa... strana Asterix a Obelix sa. A no je to akože v Ludu sa som tak nejak ostal, lebo je to vlastne krúžok, kde som chodil od 11 do maturity a od 25 som začal učiť, keď som skončil v ŠMU, čiže tam som nejak stále. No a mal som to akože mimoškolskú aktivitu a ja som chodil na športový gympel.
A čo si tam robil?
Hrával som basketbal, to bolo Nahubeného v Rači, bol taký gympel, ktorý mal jednu triedu so zameraním na basketbal. Už ju nemá, som sa dopočul.
Už to asi... Po tebe sa na to vyjebali. Že to
hej, povedaj si, že keď mohol toto on skončiť, už by nemal nikto. Zatvárame. No a neviem, ja niekedy proste pred maturitou, alebo koncom tretieho ročníku som mal, že idem na vašom EU, lebo... Ale to bol taký, vieš, taký pubertálny, že máš niečo, že je úplne jasne. A nepotrebuješ vysvetlené, jak teraz, lebo... Ne, mal som to, že idem tam, lebo...
Lebo ťa to baví, lebo proste hej. To tak je a to ma zaujíma. Hej, to akože tínedžeri veľmi nerozmýšľajú na to budúcnosťou. Čo tak rodičia strašne akože plánujú, alebo teda chcú sa na to spoľahnúť. Však ale ty rozmýšľaj, čo chceš robiť. Ne. Ty rozmýšľaj, čo ja chcem robiť a vychovávaj ma tak.
Ja si idem robiť, čo ja chcem, čo ma baví a ty zatiaľ rozmýšľaj.
A ty mi to platí.
A ja som to mal ešte u rodičov mal dobre vedené, že nejak ako tam neboli námietky, takže ja som mal, že idem sem a hotovo. A tak oni na druhej strane vedeli, aké mám známky na tej strednej, takže vedeli, že tie prírodné vedy asi nebudú úplne.
A ak sa môžem spýtať, tak rodičia robia čo?
Môj otec je fotograf a moja mama je účtovníčka.
Okay. Takže obidva umelci. Jeden s fotkami, jeden s číslami. Ale...
čarodejníci.
No však keď príde daňové, vieš, aké umenie vie urobiť určite. Ale tak. To som sa chcel spýtať, či pochádza, že z takejto nejakej rodiny, že však, ako si na začiatku spomínal, tak hrať na obe strany to viete, ale že či... ale že či ste tam mali takéto niečo, vieš, akože, ako citrón, že proste on to jediný dojebal svoju generáciu.
Prestaň už.
Tak môže...
Garzonky v Dubnici.
Ináč, pri tebe sa teda nečuduje, že ty sa akože odmietaš sám seba nazvať umelcom, keď vidíš, čo tvoj otec robí.
Otec a dedo, čo robili, hej, to sa veľmi nemôžem porovnávať s nimi. No.
Môj otec je umelecký fotograf a ja som to mal akože vedené z ich strany úplne voľne do umenia, do chápania veci, akože do neracionalizovania si všetkého a tak, že bol to tam úplne v pohode. Foter to mal ešte také akože na športy, mal pocit, že to bude moja cesta, tak tam bol taký rozkol, že umenie a šport, obidve veľmi výhodné veci, že keď ti výjdu.
Presne.
Čo je vlastne horšie, neúspešný športovec alebo neúspešný umelec?
Že v čom umri o tom?
Neúspešný umelecký športovec.
Hej.
Čo je umelecký šport? To je niečo okolo toho.
Umelecký šport?
Umelecký šport, to je proste, že hráš futbal, ale nedávaš góly, že nutíš ľudí sa zamýšľať nad tým, že prečo vlastne by si
ale bežíš strašne pekne.
Ale bežíš strašne pekne.
Alebo keď robíš tú gymnastiku s tými kruhmi, to je tiež podľa mňa, že aj...
Práca s tými stužkami, no.
Práca s rekvizitou a zároveň aj...
Krásokorčuliarstvo a takéto veci, hej. To je podľa mňa
taký umelecký šport. Lebo to robíš do hudby, tak to musí byť už umenie vtedy.
Presne tak.
Šport do hudby sa to volá.
Našli
šport
sme tam prienik v tej kokotine, čo som povedal, takže...
Alebo ako by povedali reperi, šport do huby.
Šport do huby. Dobre, čiže oni nemali problém a na VŠMU si študoval čo?
Herectvo, činoherné.
No a počkaj, prepáč, že ti toto skáčem, a ty si normálne, že idem tam a ty si spravil skúšky, na koľko bolo kôl, 2 alebo 3?
Tamto je trojkolové, stále to funguje.
A dobre, pohode si sa dostal, hej?
Áno, áno. Mal som také akože silnejšie roky. Náš pedagog, ráno sa pýtal svojho pedagoga herického, že koľko sa hlási ľudí v priemere, a on že podľa toho, či je v ten rok superstar. To ešte bolo také, to bolo také silné obdobie talentových skúšok a naozaj niektorí ľudia to brali, že tak dobre, idem sem a ešte idem sem. A to bolo vlastne vršobou, že... No to je presne to, že nerozmýšľaš veľmi nad tými následkami, proste idú tam. Čiže tej sa tam hlásilo, ja neviem, cca 350 ľudí a vybrali nás 15 a...
Ty kokos.
A bolo.
To riadne si to.
No ja som tam raz bol a tak ja som bol asi potom, ty si išiel hneď... V ktorom roku si tam? Nie, počkaj, ja som išiel až neskôr
2010 som začal.
Aha, tak nič, ja som išiel neskôr o 2, o 3 roky na skúšku tam a tiež to bolo, že 200 alebo koľko sa hlásilo a brali len 12. A neviem, ako u vás to prebiehalo, u nás to prebiehalo tak, že tiež po skupinkách, že sme ešte 7 pred nejakú komisiu, bol komisii boli neviem, tak 3 alebo 4, nikoho nic som tam akože nepoznal, ale dávali nám, akože mali sme nejaké veci, čo sme mali ako keby kvázi odrecitovať alebo niečo tam zahrať, potom, že dobre, hrajte teraz basketbal, ale bez lopty, akože toto tak všetci dávali koše a takéto a najlepšie bolo, že ja som mal normálne pocit, že ak som tam ja zakiloval, lebo boli sme tam 7 a boli tam chalani, že čo hrajú ochotnícke divadlo od 10 rokov a ten typek sa tam roztriasol a on nebol schopný nič, on išiel do plaču jak na základne, keď dieťa nevie odpovedať, takže sa bojí. No a mňa nikto ani neopravoval, ja som mal z toho dobrý pocit, že, lebo každému povedali viac, pridaj, uber toto viac.
Hej, lebo vieš prečo? Lebo videli no, potenciál a u teba...
No však to chcem povedať,
to zbytočne.
Nie, však to chcem povedať že ja som mal pocit, že, že on to nejako dal, že ani ma neopravovali a potom si hovorím, že možno si len povedali kokot, s týmto nič nespravíš. Dobre, povedz nám to a chod si sadnúť.
Inak no. Mne vždy, keď niekto rozpráva o tom, jak prebiehajú tieto príjmačky na VŠMU, ja mám pocit, že tí skúšajúci si z vás iba robia piču. Zahraj slnečnicu, pozri na toho kokota, čo robí teraz. Pozri sa na ňa. A ľudia sa tam krútia, akože kvitnú, vieš.
No a nepostupil som ani do druhého.
Ja by som povedal niekedy aj, že hej, ale niektorí zase, on je to vlastne zvláštne, že spĺňať tie zadania bez toho, aby si vedel ich zmysel. A možno je to niekedy aj lepšie, aby sa zbytočne začal zamýšľať nad tým, že prečo, že oni mi to teraz dali túto okolnosť kvôli tomu, aby videli, ako som to... Lebo napríklad, keď hráš, keď ti dajú, že dajú dvom dialog, že dobre, a teraz hrajte tenis a do toho hovorte tie repliky, ktoré tam máte. Tak to napríklad, zmysel toho je, aby si sa vykašľal na to, ako sa doma naučil. Doma sa to nejak naučí s nejakou dikciou a dajme tomu, že nemáš žiadny background, že ideš úplne čistý papier, čistá tabula rasa, čistý papier. A že naučí sa to nejako, vieš, naučí sa to s čiarkami, naučí sa to toto. Dajú ti takúto športovú okolnosť, dajme tomu, aby sa ty vykašľal na to, jak to vieš, a aby si zrazu začneš byť oveľa prirodzenejší do toho. Lenže presne, že potom vyjdeš odtiaľ a že čo ste robili? Hral som tenis. A potom mi povedali, že hlasnejšie. Tak si povieš, že toto sú príjmačky na vysokú školu. Že naozaj...
Hej, a bolo tam ešte, sme sa tam asi vtedy bavili, už neviem od koho sa to ku mne dostalo, ale že raz jedného roku na skúškach dala komisia tým oným, že zahrajte nám zlodeja. Tak každý, a mal si každý, že akože, akého zlodeja, nie? A neviem teraz, či je to pravda, že to nebola len nejaká ona, ale že týpek si sadol na stoličku a 4 minúty som sedel a nič nerobil. A potom, že... No a čo, že prešli 4 minúty a nič. A on že no, ja som sa zahral na zlodeja a práve som vám ukradol 4 minúty zo života. Hej, akože tak sa akože vynažil, pochybujem, že kvôli tomu by postupil. Ale vieš, že takéto všelijaké, že hej, že ty sa môžeš hoci ako niekde zabočiť a niečo svoje tam priviesť.
Poňať to hoci akým spôsobom, to je dobré.
Ale musím len povedať, že osobne ja som potom ešte v ten istý rok išiel aj do Brna na Jamu, tam je Janačková akadémia. A to bolo tuším, že len dvojkolové A to bolo také, že tu ťa normálne obodovali, ty si si o týždeň alebo kedy našiel na internete, že koľko bodov si potreboval získať, aby si postupil a koľko si bodov naozaj získal. A to mi príde, že to bolo také korektnejšie mi to prišlo. Viac sa mi páčili tie skúšky.
Ja som bol tiež, že aj a vlastne som 3 kola spravil na vršomu a 2 kola bol som aj v tom druhom kole v Brne. A áno, v Brne si na to zoberú 5 dní, namiesto teda, no bolo viac času na to mali. Mhm. No tam sú aj potom také iné veci, že tým, že to je umelecká škola, ona vlastne bere menej ľudí, tým pádom potrebuje väčšie dotácie. Lenže ona by vlastne potrebovala brať ešte menej ľudí a tým pádom ešte viacej zabojovať na tom ministerstve, aby dostávala ešte väčšie dotácie na menej ľudí, na menšiu skupinu. Čiže tam už potom je trošku politika v tom, že aby potom si na tých príjmačkách mal že väčší čas. No. Tak to je to naozaj, že to prvé kolo je šialené sito a niekedy sa niekto dostane na tretíkrát, ale kvôli tomu, že si ho na tretíkrát vôbec všimnú, ako poriadnejšie, že zrazu, že ti vystrelí, že wow. Že...
Však tam aj v tej porote v Bratislave bol typek, ktorý hovorí, že ja som sa sem dostal na tretíkrát, keď som sem išiel a vidíte, teraz som tu ešte v porote.
Takže iba do poroty, hej?
ja si hovorím, že kurva, aký úspech si sa dostal do poroty. No.
Dobre, pán Slávik, ďakujem veľmi pekne. Môžem začať za svojím vystúpením?
No pekne.
Profesionálny porodca.
A v komédii by si... Ozaj, čo rád hráš? Hráš dramatické veci alebo hocičo?
Asi hocičo. Akože keď tomu rozumiem.
To je pekné.
Lebo niekedy sa to proste nestane. Niekedy niečo dostaneš, niekto ti k tomu niečo povie a ty si že... A jak to dopadlo? No, som to povedal. No, tak neviem, no.
Som to povedal.
Povedal a... A niekedy to ide, že wow, že teraz to proste len tak šlo, že nič sa asi dobre. No.
A počuj, mňa zaujíma, že ako prebieha tvoja príprava na nejaké divadelné vystúpenie, akože samozrejme máš tam nejaký teda scenár, ale ako...
Tie veci si aj píšeš alebo improvizuješ?
A že ako sa taký herec, čo som povedať, ako sa taký obyčajný herec ako si ty, ako sa herec, bežný herec pripravuje vlastne na nejakú divadelnú rolu alebo na svoj výkon herecký?
To je strašne individuálne, podľa mňa.
Ja si ide povedať, že to je strašne idiotská otázka.
Bral by som to, vieš, ale ja som v tomto jebnutý, ja fakt neviem, ako toto prebieha.
Je to aj žáner, že žáner otázky vtipné príhody z natáčania, hej, je to veľmi, že tak všeobecné, že teda, že kde to chytiť túto otázku?
Dobre, tak preformulujem to, ako sa ty konkrétne pripravuješ na hereckú rolu, ktorú, dajme tomu, ako si povedal, že nerozumieš jej. A potrebuješ jej pochopiť a vžiť sa do toho.
No.
Odmietnem. Je to veľmi jednoduchá príprava. Napíšem mail, že nie, ďakujem.
Nie, do poslednej chvíle hovorí, že áno. A potom, ja som si aj myslel od začiatku, že to nepôjde. A teraz to vidia všetci. No ako je veľký rozdiel. Napríklad, keď máš že autorské divadlo, to znamená, že predstavenie, ktoré si píšu sami herci, lebo to vychádza tak nejak z nich, tak si trošku inak sa pripravíš ako na niečo, čo bolo napísané 100 rokov dozadu a teraz ty to ideš stvárniť. To znamená, ako môžeš robiť všetky tie veci, ako že si študuješ, prečo a kedy to bolo napísané, aké boli okolnosti vtedy, aké sú okolnosti dnes, lebo sú nejaké okolnosti, keď to bolo napísané, ale sú nejaké okolnosti, prečo to ideme dneska robiť, prečo ideme dneska robiť 200-ročnú hru. No tak a ja ti vysvetlím ako režisér, dôvod, prečo na to ideme, takže ty si to ako keby celé dáš dokopy.
OK.
Ale ani to nemusí vyjsť, aj tak si povieš, že robil preto všetko a aby to padlo to, ako to dopadlo. Ale môžu byť aj ľudia, ktorí sú, ktorí napríklad to rácio dávajú oveľa viac od seba preč a príjmajú to oveľa inštinktívnejšie a inštinktívnejšie reagujú. To, a potom je to úplne ten obrovský rozdiel medzi tým, keď hrá niekto vo filme a keď hrá v divadle. Mm-hmm. Na ten minimál a tak, no. No a ja som ešte, k tomu sa možno dostaneme, ja som vlastne hneď, jak som tú školu skončil, začal sa venovať vlastne režii a ako som sa kedysi vrátil do Odusu ako žiak, tak sa od septembra vraciam na VŠMU ako doktorant, idem na režiu na doktorantské.
No super.
Čaká, ty si aj teraz režiroval nejaké hry, nie?
Ja som rok po škole začal. Tým, že sme založili divadlo Petra Mankoveckého hneď v roku 2015, keď sme končili školu, a to je divadlo z radou nezriadených, nezávislých. To je jedno, že vám to nič... Áno, že to je úplne jedno, že vám to nič nehovorí. Proste sú tie veľké v tých veľkých budovách, kamenných, komunistických, a potom sú tie menšie barzde. Citrón bol u nás, takže vie, že bars, kde je...
Presný výraz.
Bolo to, no.
Veľmi presný výraz. Ak vôbec niekde, alebo je veľa týchto nezávislých svojich kočovných, takže sú bars a všade. Čiže od 2016 som začal režírovať v tomto divadle, a takže sa vedujem obom pólom, aj, aj by som povedal, že za kamerou aj pred, ale nemáme
čo
kamery.
Čo ťa viac baví?
Nemám kameru.
Čo ťa viac baví? Hrať alebo režírovať?
Ja som si uvedomil, a tým, že vlastne ešte učím a ešte robím ten stand-up, tak ja som si vlastne uvedomil, že to rozdelenie tých vecí do takých, na také menšie, že chvíľku som mal takú ako krízu, že nerobím toho veľa a tým pádom nerobím všetko na hovno, len tak po trochách, že nebolo by lepšie zdať polovicu a začať sa ako keby poriadne venovať len niečomu, ale potom som si nejak akože uvedomil, že ale tak robím, keď niečo robím, tak sa venujem tomu naplno, ale potom si viem od toho oddychnúť, že nemusím nikdy nič robiť zatiaľ zotrvačne, že nemusím robiť nič, že toto robím len pre prachy, alebo toto robím len kvôli tomu, že aby som mohol robiť hento ďalšie, čo mám potom, ale teraz potrebujem vyplniť ten čas a že toto robím ako rutinu a tak. Že, čiže sú ako keby obdobia, kedy ma čo baví viac, asi vtedy, keď sa niečomu priamo venujem. No. Akože v januári sme mali poslednú moju premiéru Prevádzačov, ktorá bola ako aj pre mňa osobne veľmi dôležitá, a teraz som vlastne rok, nemám vôbec žiadnu režiu pred sebou a som s tým v pohode, že tam som niečo akože odovzdal, spravil, som na to hrdý, teraz to predstavenie žije, chodí po festivaloch a podobne, že teraz mám
zeho. Je to, na čom sme boli my? Prepač.
Áno, to je to, na čom ste boli vy.
To bolo dobré, to ma, akože mňa to bavilo. Ja som sa zabával na tom, že bolo to také veľmi... Oprav má, ale pre mňa to bolo strašne minimalisticky urobené. Veľmi ste tam využívali jeden ten nejaký hranol, alebo čo to bolo na kolieskach, a presúvali sa tí ľudia a hra tieňou a takéto veci. Akože mne sa to ľúbilo. Zase je pravda, že ja na takéto veci nechodím, takže nemám to s čím porovnať. Možno to bolo úplne na kokot.
Nie. To je v tvojej pohode, že ideš do toho tak. Teraz môžeš ísť na ďalšie, lebo kebyže povieš, že to bolo na kokot, a keď je všetko takéto, no, tak už nevkročím nejak.
Hovoril mne, keď som sa pýtal, ako bolo. Jasne. A počuj, ja mám dve otázočky ešte ohľadom herectva. Obľúbený herec, alebo herečka teda, aby sme naplnili kvóty, to sa pýtam len kvôli tomu. Či máš, či už je to divadelný, alebo filmový, alebo...
No počkaj, premyšľam, že aká bude druhá, možno ma napadne.
Druhá tá otázka je, dobre, tak porozmýšľaj si zatiaľ niekde vzadu v šufličku. A druhá otázka ešte k tomu VŠMU, že ak nás tu počúvajú nejakí ľudia, ktorí rozmýšľajú nad tým, že by išli študovať herectvo, tak že či podľa teba sa to oplatí? Lebo ja poznám ľudí, čo tam študovali, viem, že to bolo aj náročné, aj časovo, aj energeticky, aj a že či to vôbec stojí za to, nehovorím o iných odvetviach, či to je režia, dramaturgia alebo čo, ale to herectvo konkrétne.
A teraz ako otázka je, že či to stojí za to?
Že či ti to stojí za to, že či vieš sa aj bez toho akože presadiť, alebo či ti to toľko dalo, že to, koľko si tam strávil, že či ti to dalo, alebo či ti to stálo za to, čo ti to dalo.
No akože v súčasnosti už je tak...
OK.
Doba sa posunula, že ak chceš točiť seriály, nemyslím si, že potrebuješ VŠMU. To je akože základ. Ale lebo to, ak ti niečo má dať, tak určite si môžeš povedať, tak niekto to dá peniaze. Tak napríklad peniaze sú ich viac tam ako v divadle. Ale ono to asi o to tam nejde, no, že ide o to, čo v tom hľadáš, no.
A
že
čo tak je... Dobre, teraz sa bavíme o kvalite herectva, že či ti to, či z teba naozaj tých 5 rokov tam vie urobiť, ja viem, že na to musíš mať aj nejaké vlohy jedno s druhým, ale že či by si vedel byť dobrý herec aj bez toho?
Na to divadelnú školu potrebuješ, podľa mňa určite.
Áno?
Hej, lebo to VŠMU je dobrá aj taká skúšobná lehota, lebo keďže divadlo, tá VŠMU má aj divadelné školy majú nejaké vlastné divadelné priestory, tak si to veľakrát za to štúdium naozaj vyskúšaš, ale že naozaj, že takto to vyzerá, keď sa to vyrobí, takto to vyzerá, keď sa to odpremieruje, a takto to vyzerá, keď sa to reprízuje. A ty zistíš, či sa v tom cítiš komfortne, lebo zažiješ si aj veľa ako keby zlých skúseností, čo je super, že vlastne na tej škole ja som toho zástanca, aby sa tam vlastne riskovalo čo najviac, aby ty si zistil, že OK, tak toto je prúser, ale vyzeralo to 2 mesiace, že robíme akože dieru do sveta, a potom zrazu mysleli, že OK, tak sme tým nikoho neprehovorili. Ale to je ako keby a potom či máš motiváciu to robiť ďalej, alebo tieto pocity sa ti budú opakovať, alebo máš pocit, že toto išlo tak ľahko, ale hen zrazu to aj tak ľahko dopadlo celé a všetko je také ako fajn, príjemné, tak dúfam, že ďalší proces bude taký istý a nebude, aj bude úplne najhorší v živote a znova sa to bude točiť, čiže
jasne.
No ide o tú motiváciu, či to ten človek chce robiť. No, potrebuje za tým vidieť niečo viacej ako nejaké materiálne zabezpečenie. Lebo
no jasné, jasné. Však áno. Ja len tak, že takže je to taká dobrá skúška, že vie ťa to preskúšať a to tvoje odhodlanie, že či to vôbec chceš robiť. A
myslím si, že tých 5 rokov ti to dá tak, že naozaj, či to chceš alebo nie. Alebo či chceš z toho zdrhnúť a napríklad zistíš a však buďme otvorení, si povieš, že tak jak som robil tú komerciu a hotovo a budem dávať do toho čas a budem viacej chodiť na after party alebo tak dôležitých týchto akcií a pôjdem si týmto smerom, lebo viem, že to divadlo je väčšia drina, dlhšia a tak ďalej. Alebo jasné, potom samozrejme, že každý by chcel točiť film, ale to je, vieme, že na Slovensku toho točí menej a no, tam ešte ja si myslím, že je dobrá vec spomenúť je, že človek si musí veľmi uvedomiť, že tam veľakrát je to o šťastí alebo nejakých náhodách a musí si ale na to zvyknúť, že tak to bude. Že napríklad, že niekedy ja venujem niečomu niekoľko mesiacov času, budem sa niečo pripravovať, budem sa dovzdelávať, budem nejakým spôsobom makať a dostane to niekto, kto mal iba dobrý deň vtedy, keď ja nie. A hotovo. A ja si musím zvyknúť, že a tak to je. A musím to prijať, musí si to ego to musí proste si to uvedomiť, že to není o tom, že kto viac pracuje, viac dostane, že to vôbec neplatí.
Stalo sa ti niečo takéto v blízkej minulosti, alebo teraz nedávno?
V blízkej minulosti nie, ale stalo sa to úplne normálne. Aj treba takto...
Pomeneš si na nejaký konkrétny príklad tohoto, čo si dal príklad, teraz čo si povedal?
Vieš čo, asi je to o tom, že jak odišlo časom to očakávanie, že kedy si ísť na konkurs do filmu, som mal pocit, že niečo sa deje, alebo potom, že už si v druhom kole, že, alebo si, toto je režijný výber čisto, že ste tam iba piati a zrazu si tak rozbúcha srdce a už sa niekde vidíš, už preberáš nejakú cenu a okamžite po tom telefonáte preberáš cenu. A potom zistíš, že vôbec, alebo zistíš, že ten typek pred tebou ich tak očaril, že teba tam zobrali, že no ešte vy môžete, no, dobre, ďakujem. A, že,
no,
a ide o to, ako to očakávanie pomaly ako keby zbrzdíš, ale zároveň to neflaká, že nájdeš si takú nejakú pokoru funkčnú v sebe a s tou k tomu pristupuješ. Že stále začínaš, no tak...
Áno.
Ako by povedal Rytmus, pokura.
Pokura. S 1300 eurovým telefónom.
Na čo som tu ja 5 minút niečo hovoril, keď stačilo povedať?
Pokora. Nie, vieš čo, mne toto strašne pripomína v podstate iba taký zdlhavejší proces toho tvorenia nového stand-upu, keď to teda môžem hodiť zase na tú humornú tému. Lebo presne tam akože ideš do toho s tým, že máš nejaké nové veci, máš nejaké očakávania, tie nevidú a potom je už len na tebe, že keď zídeš z toho pódia, tak si povieš, že kurva, toto ja už nechcem robiť a serem na to a nebaví ma to, že ľudia sa na tom nesmejú, alebo si to preklopíš do toho, dobre, tak čo nefungovalo, čo viem zlepšiť, čo viem zmeniť a ideš ďalej. Akože toto je podľa mňa veľká súčasť toho kreatívneho procesu a z toho, čo ty rozprávaš, mi to príde, že aj v tom herectve a aj v tom humore, že nájsť tú motiváciu vnútri v sebe, že dobre, tak nechcem to robiť iba kvôli tomu, aby som bol slávny, prachatý a neviem čo, ale hľadám v tom niečo hlbšie a chcem baviť ľudí, naplňa ma to a tak ďalej.
No a ten stand-up je ešte o to špecifickejší, že je to iba o tebe a to je vlastne veľký rozdiel, že keď ti nevíde predstavenie alebo film, tak môžeš povedať, že text, režia, kolegovia, hento bolo zle, ja som bol v pohode. Pri tom stand-upe vieš, kde bola chyba proste, že tam je to...
Neboli to reflektory do divákov, áno.
Neboli to reflektory do divákov a nebolo to preto, že som bol štvrtý. že proste nie, tam proste vieš, že pri týchto iných formátoch, pri filme, pri divadle, tak tam vstupuje oveľa viacej ľudí. No tak tam pracuješ s človekom. Tam môže byť, niekedy to môže byť lepšie, že niekto potiahne, niekedy máš proste na toho človeka nervy. Ten stand-up je brutálne len o tebe. To je na ňom...
To je super. To je super, že my vlastne ani nič nepotrebujeme, že my, ja sa zoberiem, ja si nemusím ani ruksak brať, ani nič, že ja idem na vystúpenie do Žiliny a idem len tak v tričku, v gate, ja sadnem do auta a idem a len mikrofón a svetlo potrebujem. Ďakujem.
No jasné, my keď ideme na festival, potrebujeme, že väčšiu dodávku, no. Ale herci idú v inom aute, vieš? Keď ideme na výjazd, tak v tom kufri, keď vidím tú stoličku a ten stojan na mikrofón a ešte mikrofón náš špeciálny a že to je všetko a vzadu sedí 6 ľudí, takže no, takže to je...
Je to zmena,
no, to
že?
To je halus. Ja tiež som minule odchádzal z bytu a hovorím si, kurňo, že mám všetko, kľúče, peňaženka, toto, čo potrebujem, však mám všetko, koľko, buď to máš v hlave, alebo to nemáš v hlave, akože to je problém, vieš, ja tam môžem ísť v slipoch v podstate a... odvystupuješ ten materiál. Ešte ma zaujala jedna vec, čo si povedal teraz, že nebol problém, keď teda na tom stand-upe zhoríš a nebol problém v tom, že si bol štvrtý alebo čo. A je, aké dostávaš ty teraz vlastne, keď chodíme na výjazdy, tak ty máš poradie vlastne v strede, alebo takto, my chodíme na výjazdy väčšinou štyria, len aby ste teda všetci vedeli, každý dá 2x10 minút a teraz, keď sme zobrali vás nových, tak vy máte také pravidlo, že buď dáte jednu 10 minútovku v strede, alebo si to rozdelíte na 2-5 minútovky niekde v priebehu toho vystúpenia. Ty si si to dal, tuším, na tie 2-5 minútovky, ne?
Jo.
To ti vyhovuje viac, ale keď je vystúpenie, dajme tomu, v Bratislave, tak poradie máš ktoré najradšej. Lebo ty si povedal, že není problém v tom, že či ideš prvý, štvrtý, alebo akože toto, ale niekedy to je. Niekedy ide aj o to, že či tí ľudia sú zohriatí, alebo ideš na začiatku, na konci, čo tebe vyhovuje.
No, aj, tak ale to potom treba brať ako výzvu. Teraz, keď sme boli best v Lune, tak myslím, že Miško Satmari bol moderátor a robil poradie a vravel, že Šimona, a on tak povedal, Šimona, nedám druhého, lebo to ešte ľudia nebudú úplne pripravení a on ešte, Šimonko, neuraz sa, ale ty to ešte ako nemá, že by si to ako rozbehol. No a ja som tedy sa nakopol, že totál, akože vieš, že to akože, ja mám rád tento športový kopanec, že...
Toto bolo presne to vystúpenie, kde si mal, tuším, aj mamu, nie vtedy?
Môže byť, áno.
Áno, to si pamätám. A tam si išiel, tuším, prvý alebo druhý v druhej polke.
Mm-hmm, nie, už, a presne, ale môže byť.
Po pauze sa mi zdá, že si išiel. A tam si to rozjebal, akože
brutálne. Tam si zakiloval, som počul.
Áno.
No áno, lebo akože, ja mám toto rád, keď niekto toto spraví, že nemyslím si, že ešte, akože, že už som, toto je dobrá fáza. Čiže, keď vidím, akože, rozumiem tej dramaturgie. Keď sa vidíš do začiatku, tak vieš, čo je tvoja úloha. Máš ešte plus úlohu proste. A myslím si, že občas potrebuješ tú plus a občas si to iba tak zobereš za odmenu niekde, ano, keď máš dobre rozbehnutý tú publikum. Takže...
Ale toto zase neber od Miška akože nejako zlom.
Ja som bral ako hec.
Áno, to je super, že si to bral tak akože nakopnutie a Miško je v tomto špecificky, vieš, on napríklad nechce, aby sme si priateľky nosili do backstage, s tým musím ja bojovať zase stále, vieš. Gulíkovi vadí, keď moja priateľka je, nám catering, takže, vieš.
Jo.
Takže, dobre, takže je ti v podstate jedno, hej, že aké poradie ideš, stále sa snažíš nastaviť takým spôsobom, aby si to zakiloval, či ideš prvý alebo posledný.
No jasné, nech je to bez vyhovoriek. Akože mám rád strašne ten moment, kedy moderátor alebo niekto donesie to poradie, ty si to pozrieš, nastavíš si to v hlave, že OK, buď, že idem si už na chodbu sa rozdýchať, alebo je to OK, mám hodinu a pol, idem sa na chodbu rozdýchať.
No to je ešte taká tá začiatočnícka motivácia, ja to neznášam. Ja neznášam, keď moderátor donesie poradie a ja keď sa tam vie, ja nenávidím ten pocit. Neviem prečo, ja som ešte taký stále, akože stále sa nad tým snažím zamýšľať tak, ako ty si povedal, že dobre, tak keď viem, že idem v prvej polke, tak trošku viacej akože energie do toho a psychicky sa nastaviť na to, že možno ešte tí ľudia nebudú takí rozohriatí, ale stále s tým bojujem. Stále som taký, že kurva, tá druhá polovica je lepšia pre mňa, vždy.
Mhm.
OK, díky.
Ja mám...
No piče, ja som sa normálne postavil, rozcvičil počas toho, jak som toto rozprával úplne oduševnenia.
Jakub je na rade teraz, vieš?
Ja mám rád, keď sme na výjazde, že ideme takto štyria, každý po dvakrát 10 minút, tak a to nemoderujem, tak pre mňa, že najkomfortnejšie je ísť druhý. To je podľa mňa najlepšia pozícia, aj keď niekoho dávam druhého, tak mu poviem, to je najlepšia pozícia, užívaj si to. Lebo je to také, že ideš druhý, aj v prvej polke, že hneď, áno, môže sa stať, že tí ľudia sú studení, ale však dobre. A potom vlastne v druhej polke ideš zase druhý a potom ešte dva komicia, ty už máš vlastne fajrond. Vieš, že už nemáš taký ten stres, že sa tam prechádzaš po celom divadle a pod, neviem, oknami vyliezaš, len aby si sa ukludnil. Takže toto je taká komfortná, ale hej, ako Šimon hovorí, tak zase je to výzva. Keď máš zatvoriť, OK, je, výzva, máš to otvoriť, OK, je to výzva. Ale čo jebať výzvy? Takže... ale ešte než budeme pokračovať v humore, tak len sa oblúkom vrátim ešte k otázočke, teda herec, herečka.
Som myslel, že sa na to vysereme.
Ja som to mal stále v hlave. Vieš čo, zo slovenských mám rád Milana Ondrika.
Aha, ten je super.
Ten je ako výrazne inší ako náš priemer. Aj tým, že teda je to taký naturálny, emočný, divý, ale zase filmový úplne perfektný herec, divadelný deto. No a potom z tých svetových, to sa tak mení vždy tými dekádami, že? Keď dojedú tí noví. Mne sa akože veľmi páči teraz tá nová generácia, to akože Timothy Chalamet a Zendaya a títo, že ja si myslím, že to je pre mňa také husté nastavenie, že okej, títo už výrazne mladší, ale sú fakt dobrí, že? Takže dajme tomu, Timothy Chalamet, jasné, super, ten je perfektný. Aj dobré filmy vychytáva.
Ten Milan Ondrík je, akože ja som v divadle tuším ešte nevidel, ale že divadle je tiež fantastický, ale vo filmoch proste ja ho žerem, že fakt mu to všetko veríš. A mne sa ešte ľúbilo, keď bol ten taký nízkorozpočtový film, jak sa to volalo, Únos, čo bolo vlastne o 90-tych rokoch. Nie, a Kramár tam hral Mečiara, a Ondrík tam hral Ivana Lexu. A...
K nízko rozpočtovi, lebo si nemohli dovoliť tých originál ľudí, čo to robili.
Nie, vyzeralo to tak, akože na toto nemáme peniaze, tak to necháme takto. Ale dobre, neviem, možno, že na to mali milióny, neviem. Ale ide o to, že Milan Ondrík, on sa ešte aj tak, že fakt ti pripomínal toho Lexu, že aj sa tak obliekol, neviem, či ho urobili pribratejšieho, to už si nepamätám, ale asi nie, ale proste si to žral, vieš, že on je v nejakom filme a tú postavu nejako hrá, je iný. No a potom, vieš, a Mečiar, no Kramár, akože ten, či ho vidíš v inkognite alebo hen tam furt to isté a ešte si povieš, ja, áno, nepomenovali, že to je Mečiar, ale z kontextu toho filmu je to premiér, je to, ono hrá Mečiara. Vieš, a teraz na druhej strane zase by to bolo asi smiešne, keby prišiel Kramára. Tak povedz mi to. To by asi nebolo OK, ale... No, takže hej, on je veľmi, veľmi dobrý.
A páči sa mi, že je to Mečiar z inkognita, že tie ostatné postavy museli hádať, že kto to je, že? Že mali 9 nie na to, aby...
Mečiar z inkognita.
No dobre, a ideme teraz späť k humoru. Ešte ma zaujímalo teda, že aký je tvoj proces tvorenia stand-upu, že či si... Píšeš všetko od slova do slova, nahrávaš si to, vymýšľaš to za chodu nejako, alebo ako funguješ?
Niekedy sa im podarí tak, že keď mám rád tento obdobie, ten čas, keď sa môžeš prechádzať bez hudby, len tak, že zoberieš maminho psa a len tak akože venčíš a niečo sa, necháš tu ten mozog len tak a udeje sa nejaká malá vec a na základe toho viem napísať nejakých 5 minút potom, že sa ti spraví len nejaká akože blbosť. Raz mám taký jeden o psičkároch a o týchto veciach, tak raz iba prešiel taký týpek predo mnou a videl sa, že sa pozrel na toho psa a ja, že ty určite vieš lepšie, ak sa vychová ten pes. A už som začal písať vlastne, že už to išlo. A potom to nejak ako keby doma upravím a väčšinou, a učím sa to, že učíval som sa to, že od slova do slova, aby som mal ako keby istotu a potom som tam videl vlastne, že kde pauzu, kde je to skrojciť, kde naopak pridať a tak ďalej, ale potom niekedy skúšam napríklad tak, že tu si nechám len tému a že uvidím, že či to je tak lepšie alebo není. Ale to myslím si, že sa vždy vrátim potom k tomu, že napísať to slovo do slova, ale niekde to chcem nechávať, že voľne, že zopárkrát sa mi podarilo byť spolumoderátor na tých open micach, tak tam máš prirodzenejšie také, že tu si mám menej času, tak si to dám len také niečo voľnejšie.
Áno. Nadvodíš a uvidíš, či sa chytia na ten háčik.
Hej, že či to pôjde, aj si tam skúšaš takú prúžnosť, trošku akože impro do toho, ale akože, ale inak som za seba zastanca tých napísaných od slova do slova vecí, lebo tam potom chytáš úplne že pauzy a úplne maličkosti a tak sa s tým úplne vieš vyjašiť. A niekedy mám také, že to napíšem prvýkrát a niektorú časť už neviem zmeniť, že hoci ak to chcem zmeniť, tak je to vlastne horšie, že tá prvá je úplne dobrá, vie byť.
To sa mne tak stáva. Najhoršie, keď si to neviem na to spomenúť. Že napadla mi veta, a takto to znie dobre. A potom si to chcem zapísať, že nie, bolo to inak.
Nie, no, inak. To neznášam.
A nemôžeš si na to spomenúť. A možno, že ma len mozog odrbáva, že je to tak, ako som si to napísal, akurát teraz som zistil, že to nie je až také vtipné, ako sa zdalo.
Hey, niekedy musíš zastaviť činnosť. No. Bohužiaľ, ale... šoferovanie najhoršie, keď musíš zapísať a... A niekedy v obchode proste zastavím všetko a musím, lebo to zmizne.
Ja ty tam pri pokladni. Pane, 19,90, vydrž do piče, zapisujem si.
A ešte budete kartou alebo v hotovosti? Môžem? Sekundu.
Karta? Zapíšem si, počkaj.
No a teraz neviem, či boli dvaja alebo traja.
A počuj, edituješ s nejakým materiály s priateľkou, alebo hovoríš to niekomu, alebo sa spoliehaš na to, že OK, mne to napadlo, mne to príde vtipné a idem do toho, alebo to skúsiš na niekom.
Alebo si to nenapadne odkúšavaš.
No,
že človek
tak ako Kupko na zákazníkoch v bioobchode.
To niekedy môže dosť zle dopadnúť, keď si to iba tak vyskúšaš na jednom človeku a iba vidíš také zvláštne oči a že OK, toto už nebudem robiť, ale... Ale priateľka mi dáva strašne dobré feedbacky, keď už to je vonku, že sa dojde pozrieť na vystúpenie a potom mi povie, že
teda, to vie každý takto, akože sorry.
Ale tie sú ako keby fakt dobré, že to je ako, že tie mali úspech, že videl som, že to zmenilo, že to tak počúvala a dali mi nejaký toto praktický feedback. Ale také úplne, že nové veci, to máš niekedy taký strach, nie? Že idem sa to tam tak vyskúšať, ale tu je jeden človek iba, že... Keby ich bolo aspoň 50, tak možno sa niekto nájde, kom sa to bude páčiť. Teraz je to taká malá vzorka trošku. Stalo sa mi zo začiatku, že som chcel niečo vyskúšať len tak a nič. A je, že toto nebudem robiť už.
Vieš, ja som čítal niekde, alebo som počúval tohoto, Jerry Seinfeld, viem, že to povedal, že vždy, keď napíšeš niečo v ten deň, tak to v ten deň nehovor nikomu. Že vždy, keď niečo napíšeš, tak si to nechaj, na ďalší deň, vtedy si to akože pozri, vyedituj, neviem čo, a až potom to skús na nejakom inom. A ja som veľakrát takto presne, že napísal som niečo a že ty kokos, toto je geniálna vec, že úplne, a teraz sa mi nechcelo čakať ten deň, aby som to povedal. A väčšinou sa mi to stalo v ten deň, keď som mal vystúpenie, takže som to potreboval s niekým vyeditovať. A príde mi to také 50-50, že niekedy proste tá vec je taká dobrá, že aj keď to povieš v ten deň asi nadšený z toho, tak akože sa trafíš do toho a potom veľakrát sa stane, že nie, že zhodí ti to ten človek a povie, že toto vôbec, ten človek, Saška.
A ono niekedy aj platí, teda platí to pri, keď sa učíš dlhé texty, že večer sa to učíš a že máš pocit, že to nevieš sa to naučiť, ale že vtedy to nechá tak aj si láhnuť a na druhý deň to ano, lepšie. Ano. Že už to tam je, že on sa vlastne, že to funguje s tým usadením. Tak to môže funguje aj s tým vtipmi tak.
Ja mám ešte rád, keď si vieš, ani nie, že si odskúšavaš na ľuďoch a pritom ani akože nevedia, ale že s niekým konverzuješ a je nejaká téma, čo sa ťa, vieš byť pri nej viac taký emocionálny a zrazu tým, ako už je tvoj mozog komíka nastavený premýšľať inak, hľadať tam iné veci, tak z konverzácie sa mi párkrát stalo, že vyplynulo niečo a potom si on vieš, že toto je dobré, že to že to môžeme aj v stand-upe využiť, vieš? Alebo ti niekto sám povie, že toto daj do stand-upu. Vieš, ty rozčúlený, hľadaš empatiu a potom je, to daj do stand-upu.
Ty nasratý na ňo, dám! Áno, dám.
Vieš čo, dám a poviem, že ty si mi povedal. A ty máš pocit, že to herectvo, že ti nejako pomáha pri tom stand-upe? Akože, lebo pre mňa zvonku to vyzerá, že hej, že to, že ty máš ten javiskový prejav.
Ty máš výborný javiskový prejav.
Máš výborný javiskový prejav, ďakujem. Hovorí Citron. A máš že dobrý hlas a ty, aj keď tie veci dávaš, tak akože dobre to celé znie, dobre to celé vypadá. Že tak podľa mňa áno, ale či aj ty to tak cítiš, že to herectvo ti nejakým spôsobom uľahčuje si ten život na stage.
No tá technika tam je určite, to cítim, že hej. Ako tým, že ja som dosť veľký trémista, alebo teda som býval, ale som. Ale viem, že teraz, že napríklad, že keď si to takto doma prejdem, tak to pôjdem a sem si dám pauzu, tupujem toto a viem to tak zopakovať potom. Že to je o tej dôvere v samého seba, že vieš to spraviť. A aj keď, že ti nezareagovali, alebo niečo, to je jedno, ty si to takto to chceš vyskúšať, tak takto chceš zopakovať. Nejde to stále ešte samozrejme na 100%, lebo je to strašne tým, že v tom stand-upe neexistujú skúšky, že to je veľký rozdiel s tým divadlom, že vlastne doma si to prebehneš, nejako beháš popri tom niečo. Mňa naháňa kocúr napríklad vždy, keď si prechádzam texty, tak mi chodí po nohách, myslí si, že je to nejaká časť.
Hra,
no. A potom zrazu sa postavíš, potrebuješ to celé ukludniť a čiže tamto myslím, že pomáha, no. Že technicky sa vieš ako keby, vieš, že napríklad chceš sa trošku na tom pódiu prejsť, ale vieš, že to je blbo, že to je proti tomu, že ti to rozbije, tak si tak akože nerob to. Vieš, akože zastavíš sa proste, lebo vieš zopakovať niečo, čo si si v hlave povedal, že to chceš tak spraviť. No.
Takže... Nahrával si si možno nejaké vystúpenia aj na video a potom si sa sledoval a dával si pozor, že dobre, že tuto veľmi dlho sa opieraš o stojan, alebo tuto sa zbytočne prechádzaš hekticky. Robil si také?
Zatiaľ mám iba audio, že nemám nejaké videá, ale, ale možno to bolo aj niekedy, že presne, že niečo ti zafungovalo, potom už nie a začal si rozmýšľať, prečo to je a že presne mne sa veľakrát stalo, alebo som si to rozbil nejakým pohybom, alebo nemyslel som, zbytočne som rozprával prekotne, takzvané, že som predbiehal tie slovíčka a zbytočne som bol rýchly, čiže som si to ako keby vedel uvedomiť.
Chvala Bohu, že si to vysvetlil, lebo už som išiel povedať, že netuším, čo to znamená.
Však kot je vlastne mačka po poľsky prekotne a...
Ty už tam hľadáš, kámo, svoje oné reaction, tieto konšpiračné teórie. Prekotne. Každý deň sa naučíme nové slovo. A vieš čo, podľa mňa v tejto našej partii trochu ani neexistuje to slovo, to si vymyslel. Čo bolo na začiatku?
Jak to bolo?
Niečo s tým notebookom, že mal...
Sklopitosť
počítačov.
A ináč to by nebol zlý nápad robiť si one, že skúšky v stand-upe, nie? Že máš, čo mám, o tretej mám skúšku a o siedmej mám vystúpenie. Musím predstaviť Gaba Živčeka. No môžem jebať! Ja to viem. Čo tam bude?
Idem sa vyšťať. No. A tak by to dopadlo. No. A tu je ešte dobre, že tým, že to má tých 5-10 minút, tak keď hneď ak to skončí, tak ešte máš to čerstvo v pamäti, že vieš si ešte aj tam ešte niečo dopísať, nejakú poznámku z toho, čo sa práve udialo. Že to, nemá to tú hodinu, čiže ty vieš ako keby už tam to odpozorovať, že čo ako bolo. A hneď taký akože prvý feedback si nastaviť. Ale to je akože, tu je chvála na vašu stranu, že to je vždy nejako keby v tom backstage, že to niekto čaká, teda mne sa to deje, vy dvaja ste jedni z nich, alebo aj Mako, aj Teo, že a hneď dostaneš proste, hneď dostaneš feedback a úplne prirodzený a to je dobré, že v tých silných rečiach to ego je tak úplne na dobrej úrovni, že sa povie hneď a nemusí sa ísť okolo, že toto ti nevyšlo možno preto, lebo nie, toto ti nevyšlo bodka. Vieš, že ja mám rád aj ten feedback od vás okamžite, že hneď dostaneš od seba nejaký feedback od ľudí, potom si dáš ty a potom dostaneš hneď backstage nejaký, kto ťa počúval, no a hneď máš nejaký obraz o tom, čo si práve
spravil. Jasne, však to sa najrýchlejšie sa potom dostávame dopredu a nechodíme okolo horúcej kaše, to tak je. A pamätáš si na nejaký open mic, ktorý ti nevyšiel, alebo nevyšiel ti nejaký open mic takým zásadným spôsobom, že si mal že úplne ticho, alebo mal si také, že viac menej vydarené? Lebo ja si pamätám, že ty si mal viac menej vydarené všetky, by som povedal. Mohlo sa stať, že...
Mal som jeden taký na malej scéne. Už aj neviem, že čím to bolo tam. Aj, myslím, že to
bol na akomto priestor, to ani nehovorme.
Ja som bol... S javiskom som bol v pohode, ale viem, že presne nejaká blbo, že som mal vymyslené, že sa niekam prejdem, ale tam nestačil kábel, ktorý ma tak šklbol a vtedy som presne, že blbá panika a teraz už ti ide čas a zrazu minútu a pol sa hľadáš v tom celom a že... A bol som iba nespokojný. Vieš, že blbosť ma rozčulila, že proste kábel, ktorý som mal pocit, že tu si prejdem 3 kroky, ale vôbec som si nevedomil, že ten kábel už je smerom doľava nemožné. A tak ma potiahlo. A presne, a ešte minimálne skúsenosti, takže nevedel som hneď to zobrať, že tak to, z toho som mal hneď niečo spraviť, že ma potiahlo. A takáto blbosť. No a podobne sa mi stalo aj v Monsters v Petržalke. Tam je ten malý priestor.
Tam som bol teraz niekedy, nebol si tam teraz? Či to bolo dávnejšie?
To bolo dávnejšie.
Neviem, kto hovoril, že bol, že ťa zavolal.
A tam chvála bolo, že boli 20 minútkovky, lebo tá prvá zase som bojoval so Stojanom, ktorý sa tak zvláštne zložil a už som nevedel o nič oprieť.
Tam je nakokot Stojan, tam on nemá pevné tie nožičky. On je vždycky jedna noha ujde a on sa potom nakláňa jak Titanic, kurva, na jednu stranu.
A ja som v jednej chvíli chcel spraviť takzvaný citronový chmat, že tak chytím a opriem sa o to a zrazu mi to ušlo celé. A je, že no a teraz, že...
Sú roky driny, bracho, to je, že nemôžem slúšať takéto advanced veci.
Citronový chmat.
Týmto ja budem, toto je chmat, ktorým ja budem známy, chytiť Stojan od mikrofónu. Žiadna kopačka na prsa.
Vidíš, nie je to také jednoduché, ako sa zdá.
Nie, vôbec. Jedna malá finta a úplne ťa rozhádže. No.
Čiže jeblo ti to takýmto spôsobom.
Okay. Hej, že takáto, že z tých malých blbostí, čo sa dajú technicky pokaziť, tak potom sa tak ako nájsť, ale vedieť už, ako keby to je, no a to je, tam ten stage, tam to má strašný zmysel, že tam zbieraš tú skúsenosť na všetky tieto chyby presne, hlavne.
Presne.
Že tebe vyletí text, no tak, tak hodíš nejaký šuflík hneď tam, akože, a vrátiš sa k tomu, alebo ako vieš pracovať s tým, že si urobil viditeľnú chybu. No, že to všetko je vlastne skúsenosť, to už až tam potom si to overíš.
To si musíš zažiť, no. Ja si pamätám, teraz sme boli nedávno s Bekimom v tom Poprade a dali nám samozrejme handku, ktorá, keď si ju držal nejakým zvláštnym spôsobom, tak ti vypadával ten mikrofón a už normálne, že prvýkrát rozprávam niečo, vypadol mikrofón akurát na punchline, až dobre, v pohode. Tí ľudia takí akože cítelne bolo, že nepočuli to, alebo teda počuli to iba v okolí teba. Druhýkrát sa to stalo a tretíkrát už presne, už som si už v priebehu toho jedného vystúpenia som si povedal, a dosť do piči. A normálne som akože na to poukaz, že môže mi to vypadávať stále na punchline, že verte mi ľudia, tie vtipy sú dobré. Oni sú dobré, len vy ich nepočujete. A už potom, a toto je presne tá skúsenosť tých chýb, ktoré akože, o ktorých ty rozprávaš a zbieraš. No, to je halus.
Si mal použiť citronov chmat, keď ti to vypadávalo.
No a mal handku, nemal stojan.
Mal som handku a nemal som stojan.
No tam tak to si potom stratený.
Citronové chmaty sa nedá robiť bez stojana.
To sa nedá robiť len tak, to nemôže robiť hocikto. Hej, a toto neznášam, že presne keď ti vypadáva zvuk, to je akože najhoršie, čo sa môže stať, lebo furt sa to snažíš nejako korigovať, ale čo spravíš, vieš? Že jedine odhodiť a kričíš po tých ľuďoch ako lužina. Že človek sa transformoval na lužinu.
Jemu raz vypadol mikrofón a nikto sa nevšimol.
Hej, to je presne tak, on ho nepotrebuje.
Legenda o Lužinovi, vypadne ten mikrofón.
On ho má jak oni, on ho má jak Bill Cosby v tých svojich špeciáloch, že to držíš až ten mikrofón niekde dole pri vajciach a tak rozprávaš, že lebo asi ho nepotrebuje, ja neviem. Že nevedeli mu to nazvučiť, vieš, že nemôžete mu to nazvučiť tak, aby si to dal pri hubu. A daj nám nejaké tvoje, že obľúbené terajšie nejaké špeciály. Čo máš nejaké, že si videl, že ťa to pobavilo. Louis C.K., sorry.
No, jasné, to si vybral si mi to.
Alebo či pozerávaš vôbec takto, že máš čas?
Pozerávam to. Mňa niekedy, akože úplne, viem byť, momentálne som vo fáze, že som tak citlivý, že keď niekto začne s koronou, tak to viem prepnúť hneď.
Okay.
Že keď niekto otvorí s tým, že toto boli časy, ja že hľadko ďalší. Že mám takú...
Preto odchádzaš stále z mojich vystúpení, ty kokot. Vždy, keď začnem s tými testami a s dôchodcami, tak Šimon odíde. Ja hovorím, to není taký zlý materiál, aby on odchádzal.
A ja sa vždy aj tak nasvietím, keď odchádzam. Vieš? Aby si to videl.
Aby si videl.
Ja mám taký pohyblivý boďak.
Áno, chápem, jasne. Je to taký dramatický odchod.
Hej. Ne, povedzte vy nejaké špeciály, ja sa vôbec nespomínam na tie. Ja sa pozerám tie krátke formáty, čo bývajú. Pozeral som, že Pete Davis je taký veľmi zaujímavý človek, že mám rád jeho a nenávidím jeho najlepšieho kamaráta.
OK,
tak kto?
To je Machine Gun Kelly.
Aha.
A presne on mal teraz taký, jak sa to volá? Teraz to majú viacerí, že oni to uvádzajú.
No,
a...
Pete Davidson and Friends, alebo Presents Friends.
Hej, ale neviem, ako nazvať ten koncept, lebo je to, aj dokonca teraz som videl Dave Chappelle má niečo také, sice je to len pol hodinu, ale vyzerá to akože zaujímavo, tak to sa chcem
pozrieť. Aj Bill Burr má niečo také, že teraz...
Aj Bill Burr,
ja som povedal, že to sú také stand-upové kompilácie, alebo... Ako, no tak pre nás je to klasické stand-upové vystúpenie, že ideš na celovečernú showku, kde máš od 5 do 10 komikov.
Hej, ale to, čo mal Pete Davidson, to je také, že aj hudba tam je, vieš, že to taký...
No, oni sa to snažia teraz okoreniť, ale podľa mňa je to zbytočné, akože minimálne z toho Bill
Hlavne, keď je tam Machine Gun Kelly, je to úplne zbytočné.
Hej, to bolo úplne zvláštne, to bolo, že...
Hlavne,
keď to príde na záver a tebe to zrazu, vieš, to ti urobí ten dojem z toho celá série.
Presne toto som riešil aj pri tom Bill Burr Friends Who Kill, tak boli, že... Neviem, koľko, 7 komikov prišlo, potom predposledné číslo bola tá kapela polovtipná, polorokovo, neviem jaká, ktorá akože typek tam spieval niečo o lízaní vajec, či tic fucking, či niečo takéto. Akože, no, prvé akože 2 minúty, ale potom to už naťahovali a nakoniec tam bolo aj v titulkoch a neviem čo. A teraz prichádza Ronny Cheng, komik, ten, čo sme ho rozoberali, ne, teraz jeho špeciál. Došiel tam a ja, že dobre, že tak aspoň typek zajebe nakoniec nejaký proste super stand-up. A typek zobral mikrofón a obidvaja aj s tou kapelou začali spievať Taylor Swift. A tým to skončil.
Ja, on nedával skončil. Stand-up? Ja som
nie,
myslel, že...
nie, kamo. On zajebal normálne, že prespievanú vec a ak môžem teda skromne podotknúť, nie je to dobrý spevák. A nemá ani dobrý prízvuk na Taylor Swift. Takže úplne ti to dodrbalo ten dojem a toto isté urobili aj v tom Pete'ovi Davidsonovi?
Áno, na konci tam on na konci robí takého hype mena jemu.
On je tam spolu, lebo Pete Davidson má pocit, že sa oblečie ako hip-hopper a rapuje. Ale zase on asi vie také vtipné, viem, že v tom SNL-ku on Eminema, že sa prezlečie za Eminema a robí akože funny texty na nejaké pesničky. Mm-hmm. A videl som teraz nejaké video, kde prišiel sám Eminem a povedal, že už to nerob. Už to nerob, vieš, akože funny sketch, ale hej, je to také.
Ja mám pocit, ako keby chceli trošku okoreniť ten žáner stand-upový a to vystúpenie s tým, ako sú ľudia na to zvyknutí, ale mne to nefunguje, nehrá mi to. Celé, tak to...
Nezapáči, ako okoreňuje Dano Čistý svoje posledné.
Ježiš, áno, Dano si ulietáva posledné vystúpenia, to je výborné.
Doslova ide hore.
Hej, doslova. Stúpa vyššie a vyššie.
Stúpa vyššie a vyššie. Pre mňa to bolo, ako som videl prvýkrát na tých fotiek, ja, že wow, že toto je úplne nové, toto on úplne zmenil hru.
No, on to hovoril, tuším, aj keď sme s ním podcast robili, ale aj v backstage niekde si pamätám, že rozprával presne, že on chce tak ako keby šokovať tí ľudia. Všetci sú pripravení na to, že ty iba prídeš, povieš vtipy, pokloníš sa, odídeš. Ďalší komik príde, povie vtipy, pokloníš sa, odídeš. Že on to chce úplne nejakým, že ani nepotrebuje rekvizity alebo čo, ale že on mal jeden vtip, kedy proste začal kráčať, odišiel do backstage s mikrofónom, stále pokračoval v rozprávaní, vrátil sa. Teraz začne robiť to, že proste vyskočí na tú barovú stoličku, má pomaly 3 metre a odtiaľ ti rozpráva vtipy. Jemu nasvetený má vlastne rozkrok nižšie a vôbec ho není vidieť. Vieš. A je to akože vtipné, lebo ty v podstate ani nevieš, že čo robí, ale tie veci, čo rozpráva, sú vtipné.
Mne sa to veľmi páči, lebo to je úplne divadelné, že vlastne ty vyrobíš princíp a potom ho porušíš a práve to porušenie vyrobí ten vtip. Ale je to v tomto formáte, ktorý je ak niečím ohraničený, tak časom, tak je vlastne ťažké, že úplne zrušiť nejako ten koncept a urobiť to bez vtipnej parochne je...
Dano má podľa mňa najvtipnejšiu parochňu.
A tak, hej, však Dano to spomínal, že on má proste rád, že tam aj niečo, aj s niečím príde.
Áno.
A nemá to zmysel, že len ľudia sa zamýšľajú, prečo? Prečo si dal ten šau? Prečo teraz toto má na sebe a na to neupozorní a iba to vidíš, je to nevysvetlené a je to, akože, dobre, mne sa to páči, mne sa
to
páči ten jeho štýl.
Je taký, akože, taký jemný Kaufman.
Taký
jemnúky, úplne len taký pohľadkaný.
Počuj, ešte predtým, ako teda rozmýšľaj vzadu v hlave zase stále nad tými špeciálmi, ešte aspoň jeden by si mohol dať. A mal si niekedy, lebo však tie open micy začínajú na 3 minútach, potom keď sa ti darí, tak ideš na 5 minút a teraz tie vystúpenia už si vravel, že si mal akože 2 10 minútovky. Mal si na začiatku problém s tým, že kurva, že jak ja napíšem teraz 5 minút, však 3 minúty to už je strašne veľa pre mňa a potom zase 10 minút, alebo to z teba išlo tak akože veľmi prirodzene, že si sa tešil na to, že môžeš viac mať času?
Ja som mal práve pocit, že to je, že je to strašne málo, ale potom si presne začal to, že stopovať. No to, na začiatku som to musel úplne, že stopovať, že nemal som prehľad. Ja keď som nedávno niekoho z vás počul, že koľko znakov je koľko minút, že OK, že to už je dosť hustý prehľad. Čiže som skôr musel akože že uberať, že, ale však to je to vyhadzovanie vaty, že som mal skôr pocit, že predbieham stále ten čas.
Mm-hmm.
A tieto formáty sú super, akože zatiaľ vôbec. Zatiaľ ako, že...
Čiže nerobí ti problém napísať, akože keď dostaneš zadanie na 10 minút, tak nehovoril si, lebo mne osobne to strašný problém, ten skok, ktorý si mal z tých 5 alebo 3 až 5 minút na tých 10 až 15, ja si pamätám, že prvé mesiace ja som normálne toto so slzami v očiach som to písal, že kurva, že deja, nazbieram kvalitných 10 minút, aby to nebolo presne nejaké akože také obkecávanie.
No to uvidíme teraz od septembra. Teraz už sa posúvam do tých desiatich pravidelných a okay. Hej, no tak doteraz to bolo, že keď trebalo 10, tak som vlastne pozbieral to, čo mám a bolo to v pohode, že nemusel som, že vyslovene 10, vieš, že iba som skladal. Takže uvidíme v septembri. Možno príjem za tebou, že hehehe,
držíme pravdu.
Ja teraz tiež plačem doma.
Teraz aj z iných dôvodov už.
Dobre, už si nejaký špeciál
rozmyslel? Ja vôbec, akože špeciál posledných týchto...
Alebo nemusí byť ani posledný. Nejaký tvoj obľúbený, že toto je taká tvoja klasika, že to máš rád.
Mm-hmm.
Tak si... keby za tebou príde nový komik, absolútne, mm-hmm. že prvýkrát na open micu a pýta sa ťa, že poraď mi špeciál, ktorý si musím pozrieť, aby ma inšpiroval a aby som teda miloval ten humor ešte viac.
Tak asi Ricky Gervais Humanity. Okay. To. Tam sa mi ešte aj páči na ňom to, že on má ten port a že on vlastne ešte viacej ten jeho stage performance je úplne že silný, že vidíš, že ako on odohráva tie situácie, tie mikroveci ako keby popri tom, ano. Že kvôli tomu aby mohol sa slobodne hýbať.
Je to taká odmocnina z Robina Williamsa.
No tak to je hodne odmocnina. To je hej. No to je iné, no lebo oveľa minimalistickejší. Aj keď ani minimalisticky není vôbec, ale oproti rovne Williamsovi, teda slušne. Potom ako keby z tých úplne, to bude asi ten Monster, alebo Like Totally, sú tie Dylanové Morenovie. A to bolo aj preto, že tam som bol úplne nadšený z toho, že ako sa do tých vtipov dá dostávať tie statementy a tie vlastne názory na toho, ale zároveň to robíš z pozícii toho outsidera, to sa mi strašne páči, že ako keby že nepovyšuješ sa na to celé, že ty robíš zo seba tú najväčšiu lúzu, alebo prirodzene to proste nejak ako máš, a dokážeš vlastne rúbať úplne všade okolo teba. No,
nekážeš v podstate.
Áno, presne, že nekážeš, ale zároveň ideš po všetkom okolo.
OK.
Dám aj zo žien. Mne sa páči Nikki Glaser, aj keď neviem, ako sa volá aj špeciál nejaký, to si nejako nespomeniem, ale z Bab ona, jednoznačne. No a potom Louis C.K. Akože ja mám rád veľmi komikov, ktorí aj píšu tie seriály. Že veľmi sa mi tam akože... preto asi ten Ricky Gervais, Louis C.K. a Dylan Moran, pretože to sú ľudia, ktorí aj potom začali písať tie sitcomy, ktoré som mal naozaj, že ktoré mám prepozerané. A to mám rád, akože keď má u sebe toto scenaristické šve.
Šve.
Ešte ja teraz, keď bola tá tržnica, tak bolo niekoľko reakcií pozitívnych na Simonu a že ona má jediné také, že to hrá, že ju veci napadajú práve teraz. A ja, že kokos, hej, že na to úplne zabudol som na toto a robí to aj Louis C.K., keď to robí, že to naozaj, že ten nápad, že dokážeš to tak spracovať, že to vyzerá, že to teraz svaklo ten nápad. Že teraz si uvedomil, že to je úplne že strašne prítomné. To sa mi veľmi páči. Alebo potom to môžeš do tých ďalších. To je, keď si pozrieš ten špeciál viackrát, a zistíš, že ježiš, toto je vlastne fake, len to tak dobre vyzeralo. Že Louis C.K. má, že chybu ti spraví. Vieš, že spraví ti chybu a potom vlastne tá chyba vyrobí tú reakciu a on sa k nej vráti. A ty, že no, tak veľmi dobre.
Jasne.
Tak zhruba.
Dobre, super.
A ešte také, že si ten obyčajný herec. Filmy, má klasiky nové alebo klasiky... Aj komédie, ale poďme najprv všeobecne, že či máš alebo obľúbeného režisera alebo niečo také, že tvoje srdcovky.
Dobre, začalo brutálne husto pršať. Vám nerobí to vo zvuku nič? Je to v pohode?
Trošku to počujeme, ale to nevadí. To. Ľudia sú zvyknutí, že toto nie je nejaký vysoko technický špeciál alebo teda podcast.
No v takých, že legendy režiserské, tak to je, že Kubrick, tam je podľa mňa, že není tam ani zaváhanie, ja mám pocit, že tam je strašne málo že slabých filmov. Aj ten záver, akože Eyes Wide Shut, super. A ešte mám rád veľmi, že od neho Dr. Strangelove, to je taká zaujímavá hra, tak ako alternatívna studená vojna, kde ešte jeden herec hrá viacero postav, čo si uvedomíš, až keď ti to niekto povie, že veľmi taká čierno-biela prepracovaná vec.
A to robil Kubrick?
Mhm.
OK.
To je nejaký šejt.
Viem, že Janči nám o tom rozprával a že treba si to pozrieť, ale to som nevedel, že Kubrick to robil. OK.
Hej, to sú také 60. roky.
Ale ona akože ináč tých filmov ani veľa nespravil. Oni spravil koľko dokopy? 13?
Mm-hmm.
No, tak nejak.
Tak nejak, ale potom si pozrieš...
V porovnaní s nami je to dosť.
Hej, ale že porovnanie, vieš, niektorými, ktorí sekajú pomaly každý druhý rok a plus každý ten jeho film je iný. Že to nie je, že to je podobný žáner, hej, ako napríklad Scorsese, že podobnú vec ako Goodfellas idem spraviť, alebo vieš, že je to síce iné, ale podobný žáner, tak Kubrick išiel úplne čosi iné.
No, no, alebo tak aj tam, keď si pozrieš nejaké dokumenty o ňom, tak vidíš, že vlastne tá jeho príprava a to stavanie tých filmov a tých scén, že on si na tom, keď robil Shining, vieš, že vlastne staviaš tie kulisy a celé, že vlastne ani moc není čas robiť tak nasekane, vieš, že tak to
jasné, jasné.
Dával si na to.
Však to je, ako mne sa to páči práve, že mne
no,
sa
jasné.
To páči, že aj, vieš, aj Tarantino, že koľko má tých filmov dokopy, 9, 10 zatiaľ? Tak tuším, že
tak to, on sa tak aj pomenováva, nie? Že to je jeho desiatý.
Áno, on to chcel aj nejako že skončiť, že po desiatom filme, či ako už neviem. Ak opravte nás, neskúšte do volantov, ale opravte ma maily.
A potom z tých súčasných režisérov Denis Villeneuve.
Villeneuve to
Denis
je...
Villeneuve je Duna, je, to sú tie dva remakey, čo spravil, teda Duna a Blade Runner predtým, ale potom robil Arrival. Ten prvý kontakt také...
To bolo výborné, to bolo s tými to mimozemšťanmi, čo tie kruhy kreslili, ne?
Čo prišli vlastne s rečou, ako s darou.
To bolo super. Áno, áno. To bolo,
prvý kontakt sa to volá?
Áno.
Áno, to viem to, ja to som tuším nevidel. Tam aj hrá dosť taký, do tam hrá.
Takí herci tam hrajú.
Takí herci. Hrá tam Amy Adams a...
Milan Ondrik.
A Jeremy Renner. A ešte Forrest Whitaker, myslím, že hrá tam...
Áno, tak to som, viem, že niekoho som odtiaľ poznal, že toto. Hm?
Tých dvoch nie? Ale potom.
Nie, ale že nejaký známy ksich, že prvý. A neviem, ja neviem, či som to videl, alebo som videl len kúsok, ja to mám úplne popletené celé. Ale nevadí. Takže toto. Hm. A Sorrentinové filmy, máš rád, pozráš?
Hej, ty sú super, a posledne mal ten taký, že ubral to Grande, nie? A spravil to o Maradonovi a o sebe.
Toho Maradona, to som ešte nevidel. To je aj na Netflixe, tuším.
No, to je super, lebo tam ako keby on úplne ubral z toho všetkého Grande, z tých všetkých vecí, čo on tak ako, že je to taký Baz Luhrmann talianska, že to tak není také vyblikané celé, ale je to také, že celé je to o ňom, o tom Neapole, o tom deň, kedy prišiel Maradona, tak to môže volať.
Tak nejako.
A je to super, je to dobré. Ako... A potom mám rád, a to úplne nebudem vedieť, teraz to menovať, ale keď vyleze niečo severské, ktoré ale je zvládnutelné. Ako nemám rád tie úplné masakry, Tríra vôbec, že kde trošku tá drsnosť prebíja podľa mňa nejakú citlivosť, že tam mám nejaké hranice, kedy vlastne sa na to reálne neviem pozerať a tým pádom úplne neviem si to užiť. Uh-huh. Ale teraz máme také, že máme, hovorím s priateľkou, že najhorší človek na svete. Do toho by som išiel. To je taký norský film. A...
To mi niečo hovorí.
No, to si dajte. Choďte na to, dajte si to s priateľkami.
A to je niečo nové? Na svete.
Aha, to je my sme na tom v kine boli, myslím, že tento rok. A môžem, že povedal by si, že ľahká komédia, ale po norsky, čiže občas to prestreli niekam, že OK, že toto není ľahká americká komédia, toto je, že ja, OK, trošku, už vedia prekvapiť, akože.
Dobre, tak to dáme do popisky asi, ne?
Áno, všetko si, teda nie všetko, ale zapisujem si.
Teba by jeblo, keby máš byť jak táto ženská na
súde.
Áno. Presne, ja poviem myšlienku a ty dáš správne slovo.
To by tak prišlo z ničoho nič.
Dobre, Kupko, máme ešte niečo na Šimonka? Ja si myslím, že sme prešli úplne všetko od
divadla cez jeho nacistickú minulosť až po komédiu, všetko sme prešli.
Povedz nám ešte na záver, že aké máš, ja viem, že ty si na začiatku spomínal, že teda nie si pripravený na nič a neočakávaš nič radšej, aby si nebol potom sklamaný, ale čo sa humoru týka stand-upu slovenského, tak aké máš ambície, alebo čo by si chcel dosiahnuť? Chcel by si nejaký špeciál, sitcom napísať, alebo čo?
Akože nehovorím nie špeciálu, ale myslím, že tento...
Ale ja ti ho neponúkam, ale...
Ja viem, akože v sebe. Nevedel som, že ponúka špeciály.
Nie. A... No, ponúka.
Je taký dealer na rohu so špeciálmi. Hey. Mám tu taký špeciál. Čiže úplne som pripravený na to ísť z 5 minút na pravidelných 10 a zvládnuť ich a potom ísť ďalej. A s tým písaním opatrne, ale akože to je, to si ako úplne neviem predstaviť ako solovú vec, keď si pozrieš, ako sa to robí toto. Mm-hmm. A tam ako v tom písaní a v celom potom v tom prevedení na tie obrazovky, ja mám ešte stále obrovský strach z tých kompromisov, že vlastne, že ty vylezeš s nejakým nápadom a kým sa to prežuje na tú obrazovku, tak je to vlastne niečo úplne iné. Mm-hmm. Čiže tam mám, opäť stand-up ako brutálna výhoda, že si samocenzor toho a nakoniec sa tam ty dá. A toto je zasa práca s ľuďmi a práca s kompromismi. Čiže ja som, že ti prileze námet a neviem čo, ale potom sa začne s niekým o tom baviť a že no, ale toto vieš a už si, že á, prdele, tak ideš naspäť do šuflíka a klikáš, píšeš. Môže tak asi.
Dobre, super.
Dobre, Šimón, ďakujeme ti za to, že...
Ďakujeme ti, že si prijal pozvanie a vítame ťa takto, no však akože oficiálne v našom podcaste, ale celkovo v silných rečiach, nech sa ti darí a nech ten tvoj humor napreduje.
Ďakujem veľmi pekne za jedno aj druhé pozvanie a privítanie.
Nemáš začať. Super, tak ešte sa opýtam predtým, jak skončíme. Kupko, ty viem, že my máme nejaké také akcie v lete. Ty máš niečo? Máš nejaké vystúpenie v lete, Šimon?
Punchline 21.
júla. Super, tak tam sa vidíme.
Tak vidíme sa tam.
Dobre.
My nie, ale užite si to.
My si dáme rande potom niekedy.
Dobre,
chlapci, ďakujem veľmi pekne za debatu a vám, milí posluchači, za pozornosť. Takže počujeme sa zase niekedy na budúce a majte sa pekne, buďte zdraví.
Čaute, hezký deň. Ahojte.